ครับพี่ต่อสวัสดีคร
สวัสดี
ั
คร
บ
ับสวั
ต
ส
้อ
ด
น
ี
รั
ค
บ
ร
สู่
ั
ร
บ
ายการภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์นะครับเป็นประจ
คร
ำ
ั
ทุ
บ
กวันพฤหัสเวลา2 ทุ่มจนถึง3 ทุ่มโดยประมาณนะครับตอนนี้2:18นะครับทุกท่านมาพร้อมกันอยู่แล้วนะครับเราจะส่งไปขอทุนสื่อสร้างสรรค์ไหมครับพี่ต่อเราก็สร้างสรรค์ใช้ได้นะครับรักชาติด้วยนะครับ
มีคนบอกว่าไอ้กองทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยมันต้องมีพวกนะฮะ
เอ้ยมีพี่มีแต่ว่าเป็นทีมงานเฉยๆเรามีทีมงานอยู่ที่เคยทำงานกับเราไปทำงานที่กองทุนสื่อสร้างสรรค์ครับ
เขาแนะนำให้เราไปจริงๆอ่ะ
เขาบอกคุณตลอดฮะเขาบอกคุณตลอดฮะเขาบอกคุณตลอดเขาบอกคุณตลอดว่าพี่ทำไมไม่ส่งล่ะเดี๋ยวหนูดูให้นี่
คือผมเคยรู้จักคนที่เขาได้เงินกองทุนสื่อสร้างสรรค์เนี่ยแล้วเขาบอกว่าชีวิตหลังได้เงินกองทุนนี้ไม่ค่อยมีความสุขนะฮะเพราะต้องคอยทำเอกสารส่งตลอดเวลาเลยฮะว่าเป็นอะไรยังไงคือแบบเขาบอกชีวิตโคตรยุ่งเลยอ่ะนั้นก็เลยแบบว่า
ผมได้บอกทางคนที่เขาอยู่ในทีมงานนะฮะไปว่าเดี๋ยวหาเองดีกว่า ไม่รบกวนเดี๋ยวให้เป็นพันธะผูกพันกับรัฐบาลไม่เอาเดี๋ยวหาเองดีกว่าเราขอสร้างสรรค์ในแบบของเราดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีคนมองว่าไม่สร้างสรรค์แต่เราสร้างสรรค์นะฮะเราสร้างสรรค์มาตลอดนะฮะถ้าไม่คิดสร้างสรรค์เนี่ยมันไม่เกิดการสรรสร้างแบบนี้หรอฮะมันสร้างสรรค์ครับมันสร้างสรรค์ทุกอันแหละอันไหนไม่สร้างสรรค์บ้างว่าเอาคนมามันก็ต้องสร้างสรรค์ทุกอันน่ะ
มีคนเนี่ยแหมจะมาโทษนะมีรายการนำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์ในหลายๆแง่บ้างไหม มีรายการที่นำเสนอข้อมูลทางประวัติศาสตร์แล้วก็แฉไปเรื่องนู้นเรื่องนี้แบบรายการไหม
ผมว่าจะเอาแก้วหน้าม้าส่งไปไอ้งบรักชาตินะฮะนี่ว่าน่าจะได้เป็นเดมอนแบบเฮ้ยผมยังไม่ได้ทำผมยังไม่ได้ตังเลยนะผมเดมอนให้ก่อนแล้ว1 รอบเห็นไหมเนี่ยโอ้โหจากการดูรายการนี้เนี่ยนี่แค่มีแค่เมมเบอร์ชิพนะมีคนรักชาติเพิ่มขึ้นบานเลยจากการฟังแก้วหน้ามากับนาง12อ่ะแล้วเราจะไม่ได้ตังได้ไงวะ อยากจะส่งเหมือนกันไปนั่งดูเอกสารเถอะคิดจะกอกก็ขี้เกียจละ
มันชีวิตมันก็เซ็งนะ
นิสัยเราเนี่ยจะกอกเป็นเอกสารราชการต้องมีช่องให้กอกแล้วก็ขี้เกียจจะทำนะครับแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวไปหาทางอื่นแล้วกันกินน้อยหน่อย
ไอ้พวกนั้นก็ไม่ได้กินเยอะนะเขามีมาตรฐานอะไรของเขาที่แบบหนักหนาสาหัสมากนะเช่น TOR มันเขียนประเภทแบบ
ทำ TOR ที่กำหนดไว้
ใช่ต้องทำ TORคือ TOR นี่แม่งเป็นอะไรที่เหนื่อยยากบ้างระหว่างคุณจีกับผมอะเพราะว่าเราชอบพูดอะไรจริงๆไงคือความพูดความจริงเนี่ยมันก็ไม่เข้าขาย
ไม่แต่ก็พี่สมมติว่าเราเขียนให้เขาไปว่าเราจะทำผู้ชนะ10 ทิศแล้วเขาเกิดเพี้ยนอนุมัติขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วตาม TOR มันมีการให้ลงรายละเอียดว่าตอนที่1จะจบตรงไหนตอนที่2จะจบตรงไหนพูดหยาบๆไว้ยี่อะไรนะครับพี่ยี่อะไรนะครับไปไม่เป็นเลยนะครับคือไม่ได้ตังค์แน่ออกไปแค่2 เทปก็ไม่ได้ตังค์แล้ว
คือบอกให้นี่เสนอขุนแผนย่อทหารไทย
โคตรรักชาติโคตรรักชาติขุนแผนมาแล้วปวดหัวผมเข้าไปในข่าวแล้วมีคนพูดถึงเรื่องนี้เยอะแยะกันเลยสนใจนะฮะไม่ได้ยินมานานแล้วฮะได้ยินมานานแล้วเพราะว่าหนึ่งในอดีตทีมงานเราเนี่ยเขาก็ได้รับเงินจากกองทุนมาโดยตลอดเขาทำรายการเพลงฮะเขาทำเก็บคลิปดนตรีพื้นเมืองอะไรเงี้ยเขาก็ได้
แบบว่าไม่ค่อยมีคนฟังอะไรนะ
วิว25-38อะไรเงี้ยเขาเน้นสร้างสรรค์ครับพี่เขาไม่ได้บอกว่ากองทุนสื่อคนดูเยอะเขาบอกว่าเน้นแค
่ถ้าเน้นสร้างสรรค์เนี่ยผมว่าได้นะพวกเราได้โคตรสร้างสรรค์เลยหย
ิ
บวรรณคดีเก่ามานำเสนอในมุมมองของเด็กรุ่นใหม
่มีที่ไหนมีกินหมูกรอบในรายการเนี่ยไม่มีชิมหมูกระจกเนี่ยโคตรไทยเลยเนี่ยรักชาติโอ้โหไม่มีหมูกระจกไม่มีชาติไทยแน่นอน เออคุณแอนติเอิร์ธบอกว่าทำอย่างนี้สิฮะทำเป็นแบบว่าตอนเป็นพันท้ายสิครับ
พันท้ายเราจริงไหมล่ะ
ไม่ได้แล้วครับคุณแอนติเอิร์ธครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปย้อนดูเทปที่แล้วในคุยออกรถมั้งแล้วพี่ต่อไปบอกว่าพันท้ายกูไม่เห็นจะดีตรงไหนเลยมีดีแค่มันกุ้งอร่อยเนี่ยผมว่าตรงนั้นไม่ได้แล้วเขาจะหาว่าไม่จริงใจกับพี่พันท้ายเนี่ยมันไม่ได้ครับมันไม่ได้เนี่ยคุณมิสเตอร์สไมล์บอกว่าเดินไปหยิบน้ำถั่วโทมากินในรายการเนี่ยก็ไม่มีนะฮะ
อันนี้น้ำที่เป็นวัฒนธรรมของชาติไม่ได้เหรอ
นี่รักชาติมากเลยฮะน้ำประเชิญ
คือผมเพราะคือผมจะไปหยิบมินิเมดกินก็ได้นะหรือผมจะไปหยิบน้ำส้มซันควิกกินก็ได้นะแต่นี่แม่งไม่รักชาติเท่าหยิบสาโทมากินว่ะ
แล้วหมักจากข้าวไทยแท้ๆข้าวสารไทยแท้ๆรักมากนะฮะตอนนี้อยากดูหนังรักชาติทุน300ล้านแล้วเขาแบ่งกันไม่ใช่เหรอฮะ
ก็แบ่งการหลายๆเรื่องเขาหลายๆเรื่อง
กัน
หลายๆเรื่อง
อยากแนะนำใครรู้จักคุณก้องเกียรติบอกคุณก้องเกียรติไปเอามาสักส่วนนึงเอามาทำขุนพันต่อก็ได้นะหรือจะทำขุนแผนฟ้าฟื้นต่อก็ได้ฮะรักชาติอยู่นะขุนแผนฟ้าฟื้นสนุก
ทำอะไรก็ได้นะแต่อย่าทำเรื่องเกี่ยวกับกอรมน.รักชาติจนปากมันเนี่ยโอ้สุดยอด
ไม่แซวเขาเยอะฮะใครทำดี
ใครทำดีก็ดี
ก็ดีก็ยินดีด้วยถือว่ามีความสามารถคุณดีลงานกับราชการได้นี่อดทำอดน้ำทนมหาศาลมากครับถ้าไม่มีผมพูดตรงๆถ้าไม่มีตัวกลางผมไม่เอาครับผมไม่เล่นด้วยผมต้องมีตัวกลางไปคุยกับราชการให้ทำไม่ได้ผมไม่เป็นผมไม่ถนัดนะฮะอ้าวมีอะไรมีใครอยากจะคุยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามาด้วยเนื้อหาที่ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับฉะนั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันตอนท้ายรายการอีกทีแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่ต่อเนื่องสัปดาห์ที่แล้วก็จบไปกับเรื่องนโปเลียนแล้วถึงตอนที่ไปถูกขังอยู่ที่เกาะใช่ไหมฮะที่เกาะ
ใช่ฮะไปอยู่เกาะละไปอยู่เกาะแก้วพิสดารนี่ต้องให้ดูเนื้อหาดูเป็นแบบนี้นะ
มีความเป็นไทยสอดแทรกความเป็นไทยตลอดเวลานโปเลียนแล้วพอเล่นขี่ม้านินมังกรเนี่ยต้องใส่ไปหมดวีไลไทยได้กูใส่ไปก่อนเนี่ยผมมันจะไม่ได้ตรงนี้แหละฮะอ้าววันนี้จะมาว่ากันจนจบในเรื่องราวของนโปเลียนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสงคราม Battle of Waterloo นะฮะน่าจะเคย
ซึ่งจะจบแล้วอ่ะไม่รู้เนี่ยแม่งโขรายละเอียดมันก็ไม่น้อยนะเนี่ย
พี่ครับวัตเตอร์ลูมันลบกันอยู่ไม่กี่ชั่วโมงใช่ไหมล่ะ
มันคือถามว่าลบกันอยู่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ถ้าจะเล่าให้แบบว่าฟังเราเก็ตเนี่ยนะ
อ๋อ
ใช่มันต้องมีปูพรมนิดนึง
มันหลายทับหลายหัวหน้า
แล้วไอ้ทับ
ทั้งนู้นมาทั้งนี้ซ้อนทั้งนั้นเรียกใครมาหลายอย่างมันหลายอย่างงั้นว่ากันต่อเนื่องเลยครับเรื่องราวของนโปเลียนไปต่อตรงไหนครับ
นโปเลียนหรือ3ปอนะฮะนโปเลียน
โบนาปาร์ตครับพี่ผมเจ็บนะครับว่าโบนาปาร์ตไม่ใช่
โบนาปาร์ต
โบนาปาร์ตนะฮะชื่อนามสกุลนโปเลียนเป็นตัว B เนี่ยเบอร์ไม่ใช่เพอครั้งที่แล้วจบตรงไหนนะฮะ
ครั้งแล้วจบตรงนั่นแหละนโปเลียนโบนาปาร์ตเนี่ยนะฮะก
็
โดนเรียกว่าคุมตัวไปอยู่เกาะเอลบาซึ่งเป็นเกาะที่อังกฤษดูแลนะฮะอยู่ในแถบเมดิเตอร์เรเนียนก็เรียกว่าก็ถือว่าเป็นอะไรก็ตามทีที่ไม่คิดว่านโปเลียนจะกลับมาได้แล้วนะฮะแต่นโปเลียนเนี่ยก่อนจะไปเนี่ยแกก็ประกาศว่าฉันจะกลับมาเมื่อถึงฤดูไวโอเลตบานนะฮะคือดอกไม้สีม่วงดอกไวโอเลตนะฮะก็ปรากฏว่าไอ้อังกฤษนี่ก็ประหลาดนะฮะนักนโปเลียนแพ้นี่มึงก็คุมอะไรกันไม่ค่อยเข้าท่าสักเท่าไหร่ฮะคือคำว่าคุมไม่ค่อยเข้าท่าคือว่าเฮ้ยนโปเลียนก็หนีออกมาจากเกาะเอลบ้าง่ายๆนะปีเดียวหลังจากนั้นนะคือแม่งบอกเหมือน มันไม่เหมือนปาปีลองหรือว่าไม่เหมือนแฮกคุกอัลคาทรัสเงี้ยหรือเดอะร็อกเนี่ยมันมีเส้นทางที่ได้ไอ้นโปเลียนแม่งพาคนออกมาเยอะเลย
มีกองกำลังมาด้วยอีกต่างหาก
ใช่ใช่ใช่แล้วแบบว่าไหนว่ากองเรือ
เกาะเอลบ้ามันใกล้ไปหรือเปล่าฮะ
อาจจะแต่ว่ากองเรืออังกฤษมันก็อยู่ตรงนั้นไงฮะมันก็สามารถจะดูแลจะอะไรได้อยู่แล้วปรากฏว่านโปเลียนก็ขึ้นฝั่งมาได
้
ที่เมืองคาน
อืม
เมืองที่สุดท้ายก็เป็นเมืองดูหนังเนี่ยนะฮะ
เทศกาลภาพยนตร์มันเป็นเมืองชายหาดนะฮะนอกจากเทศกาลภาพยนตร์ใช่ไหมมันเป็นเมืองชายหาด
ใช่ฮะแล้วโมเรียนก็ขึ้นมาที่นั่นแล้วก็ทะลุเรียกว่าทะลุโลกมาเลยอ่ะเดินข้ามนู่นข้ามนี่ข้ามนั่นมา
ครับ
เอ๊ะปรากฏไอ้ฮะไปมาฝ่ายอังกฤษก็รู้นะว่านโปเลียนเนี่ยหนีออกมาแล้วฝ่ายอื่นฝ่ายใดก็ทราบว่านโปเลียนก็หนีโดยเฉพาะในฝรั่งเศสพระเจ้าหลุยที่18
ครับ
ซึ่งถูกเชิดขึ้นมาก็รู้นะพระเจ้าหลุยบอกโอ้งานนี้สั่งกองทัพในพลคนเก่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเจอหน้านโปเลียนฆ่าแม่งเลยนะฮะมันจะได้ไม่มาอีกอะไรเงี้ยทุกคนก็บอกโอ้ลุ้นกองทัพฝรั่งเศสจะฆ่าได้ไหมปรากฏว่านโปเลียนเดินมาถึงเข้าเขตฝรั่งเศสปุ๊บกองทัพของพระเจ้าหลุยส่งไปมันเหมือนพักอะไรวะสู้ไปกราบไปพอมาเจอหน้าคือแบบเข้มแข็งมากเลยตอนออกไปโหจะแบบว่าไปตัดหัวนโปเลียนไปยิงนโปเลียนทิ้งเอากองปืนไปถล่มพอเจอหน้าก้มลงกราบแทบฝ่าพระบาทของพระองค์พระสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนกราบแล้วก็บอกว่าโอ้ยจักรพรรดิของพวกเรามีองค์เดียว
คือนโปเลียนโบนาปาร์ต
แล้วก็พากันสวามิภักดิ์กันใหญ่เลยจนกระทั่งนโปเลียนเนี่ยกลับมาปารีสได้อย่างแบบว่าโอ้เหลือเชื่อทุกคนบอกโอ้โหอะไรวะเนี่ย
เป็นเพราะทุกคนรู้สึกไอ้โหยหาไอ้ French Revolution 25ปีที่แล้วหรือเปล่าเกี่ยวมั้ยฮะ
ไม่เชิงแล้วมันกลายเป็นเรื่องว่านโปเลียนเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นบุคลาธิสถานของชาวฝรั่งเศสที่เขาอยากจะให้มันมีอ่ะเพราะว่าพอราชวงศ์บูบองกลับมาใหม่เนี่ยอีปารีสเอ่ยฝรั่งเศสเอ่ยมันก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของ
กลับไปอีหลอบเดิมใช่ไหม
กลับอีหลอบเดิมแล้วก็ที่สำคัญคือบรรดาต่างชาติที่เข้ามาก็ไม่ได้ใจดีกับชาวฝรั่งเศสเหมือนอย่างในยุคสมัยที่นโปเลียนได้รับรู้สึกคือคนรู้สึกนะฮะก็เลยกลายเป็นว่าโอ้เพราะฉะนั้นเราสู้ไปกราบไปดีกว่าไหมรู้สึกชีวิตเวอร์กว่านะฮะและที่สำคัญคือมันมีนายทหารจำนวนมากเนี่ยของนโปเลียนเนี่ยตอนที่นโปเลียนโดนจับเนี่ยแม่งก็ช่วยกันจี้นะนโปเลียนให้นโปเลียนเนี่ยลงจับตำแหน่งนะฮะปรากฏว่าพอถึงเวลาไปสู้เนี่ยไอ้พวกพระเจ้าหลุยมันก็ไม่มีกองทัพอยู่ดีก็ส่งไอ้พวกนี้ไปไอ้พวกนี้ก็พอรู้ว่านโปเลียนกลับมาแม่งก็เลยแบบว่าโอเคกูกลับไปหันข้างไปหานโปเลียนเลยก็เยอะมากนโปเลียนเลยกลายเป็นแบบว่ากลับขึ้นมามีอำนาจใหม่อีกครั้งหนึ่งจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยบรรดาเขาเรียกว่าพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยมันกำลังทะเลาะกันไม่เลิกเหมือนกันฮะทำท่าว่าจะมีสงครามเหมือนกันนะเพราะว่าไอ้ดินแดนที่ยึดไปเนี่ยไม่ลงตัวคำว่าไม่ลงตัวก็คือว่าอย่างรัสเซียเนี่ยอยากได้โปแลนด์ใช่ไหมฮะอีกฝั่งรัสเซียอยากได้นู่นออสเตรียอยากได้นั่นก็รู้สึกว่าชีวิตมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เว้ยปรากฏว่านโปเลียนมาเร็วไปหน่อยพอนโปเลียนมาปังปุ๊บทุกอย่างก็กลับมารู้รักสามัคคี
ครับ
รักพ่อขึ้นมาทันทีคือพ่อนโปเลีย
น
ทุกคนต้องร่วมมือกันสู้กับพ่อนโปเลียนนึกออกไหมก็เลยกลายเป็นโอ้โหทีนโปเลียนก็เลยบอกว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นก็แย่แล้ว
ครับ
นี่พันธมิตรชัดๆเลยเนี่ยฮะมันก็จะแบ่งออกเป็นคือฝรั่งเศสก็คือฝรั่งเศสนะฮะ ส่วนอีกฝากหนึ่งก็จะมีอังกฤษใช่ไหมฮะมีออสเตรียกับรัสเซียนะฮะแล้วก็มีปรัสเซียซึ่งเป็นก็คือเยอรมันนั่นแหละก็คือเป็นเรียกว่าศัตรูสำคัญขมเหลือเกินกาแฟบองคาเฟ่จิบแล้วรู้สึก
ถึงความอันนี้รสชาติกาแฟหรือมันคั่วไหม้วะผมกินอยู่ครับผมเคยกินอยู่ฮะสีตัวหนังสือมันสวยดีสีส้มสีฟ้าสวยดี
ใช่ใช
่สดเข้าไปแบบอันนี้ยังไงสิ
มันขมได้ใจมากฮะบองคาเฟ่จำไว้นะฮะถุงดำตาส้ม
ตาสีส้มด้วยเอ็กซ์เพรสโซ่
ประมาณเนี้ยนะก็ปรากฏว่าเขาก็เลยตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นนโปเลียนเนี่ยเอาจริงเหรอแกกลับมาถึงเนี่ยแกก็บอกว่าแกไม่ต้องการอะไรนะแกขอตำแหน่งจอมจักรพรรดิแห่งฝรั่งเศสอย่างเดียวพ
อ
ขอให้ทุกคนยอมรับตำแหน่งนี้แกก็จะไม่ก่อสงครามไม่อะไรอีกไอ้ดินแดนที่เคยไปปลดแอกก็ช่างหัวมันแกไม่สนใจนะฮะปรากฏว่าไอ้ฝ่ายเยอรมันไอ้ฝ่ายปรัสเซียกับฝ่ายอังกฤษบอกเฮ้ยกูไม่เชื่อมึงหรอกนะมึงแม่งสันดานกระหายสงครามแต่เพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลมเราล่อมันก่อนเลยดีกว่าประกาศสงครามกับฝรั่งเศสก่อนเลยนะสุดท้ายฝรั่งเศสก็เลยต้องเข้าสงครามแบบนี้เองทีนี้ถามว่าเอ๊ะทำไมมันต้องวอเตอร์ลูนะฮะคือถ้าเรามองดูแผนที่ของยุโรปเนี่ย
ครับ
เราจะเห็นว่าพื้นที่นะฮะฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะที่ฝรั่งเศสอยู่เนี่ยมันมีประเทศที่มันติดกับจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะฮะฝรั่งเศสอยู่ใกล้ๆอะไรล่ะฝรั่งเศสอยู่ใกล้ๆอิตาลีนะฮะฝรั่งเศสอยู่ใกล้ๆสเปนนะฮะฝรั่งเศสอยู่ใกล้ๆเยอรมันนะฮะฝรั่งเศสก็อยู่แล้วที่สำคัญคือก็อยู่ใกล้ๆอังกฤษด้วย
ทางซ้ายบนก็เป็นอังกฤษ
เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะศัตรูตัวฉกาจของนับนโปเลียนที่นโปเลียนเชื่อคืออังกฤษกับรัสเซีย
รัสเซียคือเยอรมัน
นะซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายของฝรั่งเศสอีกทีนึงนะฮะอยู่ทางซ้ายทางตอนเหนือแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าสมมุติว่าจะทำให้สงครามนี้มันสงบเนี่ยหรือชัยชนะจะเป็นของฝรั่งเศสเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำนะฮะก็คืออย่าให้สองทัพเนี่ยมันประสานงานกันได
้คือแล้วก็ปรัสเซียกับอังกฤษใช่ไหมฮะ
ใช่คือปรัสเซียกับอังกฤษอย่าให้มันรวมตัวกันได้ดังนั้นจุดที่มันจะรวมตัวกันไม่ได้ก็คือแถบเบลเยีย
ม
นะครับเบลเยียมซึ่งจริงๆเบลเยียมนี่ก็เป็นสถานที่ต่อสู้นะเยอะนะเพราะอย่างในสมัยสงครามแล้วโลกครั้งที่หนึ่งนี่ก็เหมือนกันนะฮะแนวรบด้านตะวันตกไม่เคยเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะฮะก็อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญมากๆก่อนอยู่แล้วนะฮะนโปเลียนก็ตัดสินใจว่างั้นกูมายึดวอเตอร์ลูนะฮะยึดชาลาลัวแล้วก็พุ่งตรงเข้าไปบรัสเซลส์ยึดเบลเยียมไว้เท่านั้นแหละนะ
ครับ
แล้วหลังจากนั้นกองทัพของฝรั่งเศสจะแยกย้ายกันตีนะคือตีอังกฤษนะครับให้กระเด็นตกทะเลเนเธอร์แลนด์ไปเลยนะฮะแล้วก็กลับไปอังกฤษแล้วก็มาตีปรัสเซียนะครับอันนี้ก็คือยุทธศาสตร์ของฝรั่งเศสสองก็คือว่าเขาบอกว่าเขาไม่เชื่อว่าการร่วมมือเนี่ยนะฮะระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยจะมีผลอะไรเพราะว่าทั้งคู่จริงๆก็หวั่นๆเอ้ยไม่ใช่อังกฤษกับรัสเซียจะมีอะไรเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยหวั่นกันอยู่ว่าดุลยภาพที่มันคงอยู่เนี่ยถ้าเกิดใครขึ้นมาสักคนเนี่ยมันอาจจะแบบสูญเสียไปอีกประเทศนึงอาจจะแบบว่าโดนกินรวบก็ได้เพราะฉะนั้นเขาบอกว่ามันการที่เสียบเข้าไปตรงกลางเนี่ยตรงรอยต่อเนี่ยตรงนี้นะฮะ ถือว่าเป็นจุดสำคัญ
ครับ
ถ้าทำได้เอาชนะปรัสเซียได้อังกฤษก็จะไม่ข้ามฝั่งอังกฤษก็จะถอยกลับไปนึกออกไหมฮะถอยกลับไปเกาะตัวเองแล้วก็อย่างมากอังกฤษก็จะมาครองไอเบเรียนะซึ่งอยู่ตรงสเปนและโปรตุเกสนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นเขตอิทธิพลซึ่งยุคออฟเวลลิงตันนะฮะซึ่งเป็นแม่ทัพของอังกฤษเนี่ยเขาเคยมาชนะป้อมโบนาปาร์ตที่นี่เฮ้ยไม่ใช่ดิชื่ออะไรวะโจเซฟโบนาปาร์ต
โจเซฟโบนาปาร์ต
ใช่ใช่โจเซฟโบนาปาร์ตนะครับก็แม่งก็นะฮะก็เลยเป็นสองคือสองตกที่จะต้องมาที่วอเตอร์ลูนะฮะถามว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่นโปเลียนเชื่อก็คือนโปเลียนเนี่ยเคยปลดแอกเบลเยียมจากฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นถ้าบุกเข้าไปตรงนั้นเขาจะได้รับการสนับสนุนจากชาวเบลเยียม
ครับ
นะครับชาวเบลเยียมพูดภาษาฝรั่งเศสด้วยที่สำคัญนะฮะแล้วอันที่สี่คือแถบใกล้ๆตรงนั้นมันมีเขตที่เรียกว่าแซกโซนีแซกโซนีนี่ก็เคยเป็นเขตของนโปเลียนเพราะฉะนั้นถ้าทิ่มเข้าไปตรงนี้นะฮะทหารแซกโซนีเนี่ยอาจจะสู้ไม่เต็มร้อย ก็เป็นไปได้ที่เขาจะแบ็กกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนั้น
เพราะว่าเคยเป็นพวกกัน
เป็นพวกกัน
ครับ
นะครับแถมที่สำคัญคือมันเป็นเขตที่ไม่ใช่เขตอิทธิพลที่ออสเตรียหรือรัสเซียจะกลับเข้ามาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการต่อสู้ของฝรั่งเศสก็คือจะสู้อยู่แค่2ประเทศก็คือ1ก็คือสู้กับอังกฤษ2สู้กับรัสเซียนะซึ่งโดยเขาเรียกว่าโดยสัญชาติของเลอเบลหรือกองทัพสีวินฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะเขาคิดว่าเขาสามารถถล่มรัสเซียได้ง่ายแล้วถ้าถล่มรัสเซียได้เมื่อไหร่อังกฤษก็จะยอมแพ้ไปเองทุกคนก็จะมีสันติภาพนะโลกก็จะประกอบไปด้วยสันติภาพอีกครั้งหนึ่งนะไม่ต้องรอวันเดอร์วูแมนมาอะไรเงี้ยนะฮะ
เอาฝรั่งเศสออกไปชนะฝรั่งเศสให้ได
้แค่นั้นแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่าเขากำลังทะเลาะกันอยู่เขาทะเลาะกันอยู่นะฮะรัสเซียอังกฤษพอนโปเลียนกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะฮะก็กลับมาสามัคคีกันแล้วก็มีการเซ็นสัญญาเขาบอกต้องเอาทหารเนี่ยคนละ 150,000 นายนะ
ครับ
มาร่วมรบคือจริงๆมันก็มาไม่ถึงนะมันก็มาไม่ถึงกันเนี่ยนะแต่ว่าทุกคนต้องส่งเขาเรียกว่าส่งทหารกันมาจริงๆปรัสเซียเนี่ยนะมันพ้นจากเหตุการณ์ที่นโปเลียนแพ้อยู่แค่ปีเดียวไงนโปเลียนโดนแค่ปีเดียวนั้นปีเดียวที่ว่าเนี่ยนะฮะการฟื้นฟูกองทัพเนี่ยของปรัสเซียก็ยังไม่เพียงพอที่จะต่อสู้หรือถามว่าเข้มแข็งขนาดจะสู้กันได้ไหมเนี่ยเขาบอกเขาเทียบกันฝรั่งเศสก็ยังดูเหนือกว่าอยู่ดีเพราะว่าฝรั่งเศสนะฮะไอ้ที่ไปตายในรัสเซียเนี่ยตายเยอะก็จริงแต่ว่าอย่างน้อยทหารที่อยู่ที่ฝรั่งเศสเองเนี่ยไม่ได้ออกไปรบเป็นทหารหนุ่มรุ่นใหม่แม้ว่าจะไม่เคยผ่านสงครามอะไรมามากนักก็ยังโอเคอยู่นะที่จะไปสู้ถ้าเทียบกับรัสเซียซึ่งยุทธภัณฑ์เอ่ยอะไรเอ่ยเสียหายเยอะนะฮะอังกฤษนี่ไม่ต้องพูดไปติดพันสงครามในอเมริกาอยู่นะครับสองก็คือว่าอังกฤษก็มีปัญหาเรื่องอาณานิคมนะฮะกองทัพแกนี่ก็ไปอยู่คือฐานราบฐานบกเนี่ยนะครับก็ไปอยู่ในอินเดียอยู่ในเขตยึดครองเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นการที่จะส่งคนมาสู้รบปรบมือกับฝรั่งเศสเนี่ยก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที
่ครับ
แต่ทำไงได้ว่าการที่แบบว่าคือการเซ็นสัญญามันก็เซ็นกันไปแล้วนะว่าจะต้องสู้กับฝรั่งเศสไม่ทำก็เสียดายแกก็เลยต้องอาศัยเงินในการจ้างทหารเนเธอร์แลนด์บ้างจ้างทหารนู้นทหารนี้บ้างมารวมๆกันให้ได้กองทัพเนี่ยเพื่อจะสู้รบกับฝรั่งเศส
คือฝั่งอังกฤษนี่มันรวมสารพัดชาติมากนะฮะ
ใช่ๆมันรวมสารพัดชาติมากนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าพอเอาเข้าจริงในภาพรวมของวอเตอร์ลูเนี่ย
ครับ
Battle of Waterloo มันเป็นสงครามที่ ตะแงกตะแงกพิกลเนี่ยนะ
ทำไมฮะ
คือทั้งคู่ไม่มีใครสมบูรณ์เนี่ยคู่สงครามไม่มีสิ่งที่เรียกว่าสมบูรณ์จริงๆไม่ใช่ช่วงเวลาที่กองทัพทั้งหมดของทุกคนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าอะไรวะ
อยู่ในสภาพใช่ไหมฮะแบบพร้อมรบเต็มที่
อยู่ในสภาพที่พร้อมรบนะฮะแต่ทำไงได้รบก็คือรบมันก็ต้องเอากันจริงๆนะ
ครับ
แล้วหลังจากนี้เราจะเห็นว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยของวอเตอร์ลูที่เราเล่าให้ฟังเนี่ยมันเหมือนจริงๆมันเป็นช่วงปิดม่านของนโปเลียนจริงๆคือเป็นช่วงนโปเลียนหมดบุญเนี่ย คือถ้าพูดกันตามประสานี่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของคนเราเนี่ยไม่ว่าจะทำอะไรแม่งก็ซวยไปหมดนึกออกไหม
อ่าฮะ
ต่อให้มีเงินทุนเต็มที่หุ้นก็ตกได้คุณตกแบบนั้นน่ะแบบอยู่บิตคอยมีเงินอยู่แต่ว่าหาพาสเวิร์ดไม่เจออะไรเงี้ย
เงินหายไป20ล้านอย่างนั
้นแบบเดียวกันแบบเดียวกันนะฮะซึ่งอันนี้ง่อยพอกันแต่เพียงแต่ว่าสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าเรารู้จักนโปเลียนอยู่แล้วล่ะเป็นจอมทัพนะฮะผู้เชี่ยวชาญการรุกถ้านโปเลียนเทียบกันเนี่ยนโปเลียนก็เหมือนลุงทาคุ
เหมือนยังไงฮะสัตว์ป่าหรืออะไร
ใช่คือพร้อมที่จะขยักไปได้ทุกทางเป็นคนที่รุกโดยที่แบบว่าสร้างเซอร์ไพรส์ได้ตลอดใส่หมวกสีส้มใส่แว่นดำแล้วมาเรียแผ่ๆๆๆไปเงี้ยนะฮะเป็นใครใครก็กลัว
คนอื่นแบบว่าเชิงลุกเยอะแยะฮะกระสุนหน้าฟุตบอลอะไรก็ได้สนุกเกอร์จิมมี่ไวท์ก็ได้แต่ไม่เห็นภาพลุยพร้อมลุยตลอดเวลา
พร้อมลุยตลอดเวลาแต่ว่าแกมาเจอสายรับ
อังกฤษ
สายใช่สายตั้งรับแบบอังกฤษเนี่ยนะฮะอาร์เธอร์เวสลีย์ถึงที่เรารู้จักกันในนามของ The Duke of Wellington ซึ่งเป็นแม่ทัพที่ว่ากันว่ายิ่งใหญ่ที่สุดนะฮะของอังกฤษเลยทีเดียวเพราะว่าเอาชนะเป็นแบบว่าเอาชนะนโปเลียนได้นะครับอาร์เธอร์เวสลีย์เป็นใครเนี่ยจะมีประวัติสั้นๆ นิดนึงคือแม่ทัพสำคัญเลยนะเวสลีย์เนี่ยเป็นคือแกได้เข้าไปโรงเรียนทหารและแกได้บรรจุเป็นทหารส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะแกซื้อตำแหน่งหน่วย
เอาจริงเหรอฮะแล้วแกเก่งใช่เหรอฮะ
ก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยก่อนหน้าที่แกจะเก่งเนี่ยแกแบบเป็นพวกซื้อตำแหน่งแต่เมื่อก่อน
ยังไง
ซื้อตำแหน่งเนี่ยมีเงินก็ซื้อได้ฮะในกองทัพอังกฤษแต่ว่าไม่ได้แปลว่าแกเนี่ยทุจริตนะแต่จริงในความเป็นจริงก็คือว่าแกแบบว่าเหมือนจ่ายเงินน่ะจ่ายเงินซื้อคืออยากเป็นทหารก็ต้องจ่ายเหมือนเข้าไปเรียนโรงเรียนอะไรอะโรงเรียนรวมเหล่าอย่างเงี้ยสมมติคุณมีใจลุกลบอะแต่คุณไม่มีเงินแล้วเข้าไม่ได้มันก็เข้าไม่ได้นี่ก็ออกไหมคุณก็ต้องไปไต่เต้ามาจากการเป็นทหารชั้นประทวนก่อนแต่ถ้ามีเงินแบบเวลลิงตันก็สามารถทำได้
จะได้เข้าไปเลย
แอบซื้อแล้วซื้อตำแหน่งได้ด้วยอยากเป็นนายพันมาอยากเป็นนายหมื่นไหมกูให้เงินถึงไหมเพราะนั้นบางทีเนี่ยในประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเนี่ยนะมันก็
เราอย่างนะฮะเราอย่างมาเลยอย่างนี้แหละ
จ่ายใช่
เรียกว่าซื้อฮะเรียกว่าเงินเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ใช้ในการเลื่อนตำแหน่งได้ตำแหน่งที่ดีอย่าเรียกว่าซื้อมันต้องมีด้วยฮะต้องมีด้วย
ของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ของเราของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บางประเทศเปลี่ยนมาเป็นสวยรูปแบบของสวยนะ
ฟังดูไม่ดีเลยฮะเรียกว่าจ่ายเป็นปัจจัยสำคัญ
มันเป็นความต้องการไม่มีใครคิดจะเรื่องโกงเกินอะไรความเขาอยากรับราชการในพื้นที
่ที่นั่นคนเขาอยากจ่ายก็ได้จ่ายคนเขาอยากรับก็ได้รับฉะนั้นแล้วก็วินวินฮะได้ทั้งคู
่
ไม่มีใครเสียคนได้ตำแหน่งคนได้ตังค
์ใช่พูดถึงอาร์เธอร์เวสลีย์หรือ The Duke of Wellington เนี่ยประสบการณ์สำคัญของแกเลยนะก็คือว่าแกนี่ไปรบนะฮะไปเป็นหัวหน้าทหารม้านะฮะ เข้าไปลุยในอินเดียแล้วก็ไปปราบเรียกว่าพวกชนกลุ่มน้อยเยอะแยะไปหมดเลยจนมีประสบการณ์สูงมากแล้วถึงกลับมาถูกเรียกตัวเนี่ยนะกลับมาสู้รบกับกองทัพฝรั่งเศสสมัยนโปเลียนเรืองอำนาจที่สเปนกับโปรตุเกสแกนี่เป็นคือนำเขาเรียกว่าอะไรเป็นนักรบประเภทชื่นชอบการตั้งรับเป็นนักรบประเภทบ่อนทำลายถ้าเป็นในนวนิยายนี่ก็เหมือนธนุนิราศัยเนี่ยนะ
ทำไม
แห่งเรื่องแม่ลาวเลือดหรือหักลิ้นช้าง
uh-huh.
เพราะว่าคำสั่งแรกที่ให้แกไปลุยกับไอ้ป้อมโบนาปาร์ตเนี่ยนะฮะ
โจเซฟโบนาปาร์ต
โจเซฟโบนาปาร์ตหรือป้อม uh-huh. นะ uh-huh. ก็คือแกเอาทหารไปไม่กี่พันเองนะแต่ให้ไปจัดตั้งกองกำลังใต้ดิน
uh-huh.
เพื่อลากถ่วงให้ได้แล้วจัดการกับเนี่ยฮะตระกูลโบนาปาร์ตให้มันพ้นไปจากโปรตุเกสและ uh-huh. สเปนซึ่งแกก็ทำได้สำเร็จนะฮะเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยแกก็ขับไล่กองทัพฝรั่งเศสในโปรตุเกสได้แล้วก็แกก็เป็นคนนำทัพเนี่ยที่จะนำคือพาให้กองทัพอังกฤษกองทัพผสมเนี่ยสเปนเนี่ยที่แกจัดตั้งเป็นกองทัพใต้ดินไปลุยจนกระทั่งยึดกรุงมาดริดได้นะไม่ใช่บาร์เซโลนาไปเหยียบหน้านะฮะแต่เป็นอาร์เธอร์เวสลีย์
Duke of Wellington
ใช่สามารถคือเรียกว่าโอ้ผลงานนี่เป็นแบบว่าเป็นแม่ทัพอันดับหนึ่งเลยใครๆก็โอ้พี่ตู่นะฮะอะไรเงี้ย
ไม่น่าดูจากทรงแล้วไม่น่าใช่ฮะ ดูจากทรงแล้วไม่น่าใช่ นผลงานโดดเด่นก็ถูกจัด
ไปนำทัพ
เพื่อสู้กับนโปเลียน
ใช่ อันนี้ก็ต้องสู้กับนโปเลียนแบบเต็มที่นะครับอีกคนหนึ่งก็ชื่อบลูเชอร์นะฮะเป็นนายพลเท่าดีกว่าชีวิตนี้ไม่เคยรบชนะนโปเลียนเลยนะแทบจะไม่เคยรบชนะนโปเลียนเลยปรากฏว่าไปชนะเอาสงครามที่สำคัญมากนะตอนที่นโปเลียนถอยหนีออกมาจากรัสเซียแกก็ไปชนะที่ไลป์ซิกคือก่อนหน้านั้นสู้กัน 4-5 ครั้งเนี่ยแพ้ยับเลยนะแถมเคยถูกจับเฉลยด้วยนะปรากฏว่าชนะเขาครั้งเดียวแจ็คพอตเลยเว้ย
ครับ
คือชนะครั้งเดียว
มันหนาวไม่ใช่เหรอฮะตอนนั้นไอ้นโปเลียนมันหนาว
ตอนนั้นไอ้นโปเลียนกับกองทัพฝรั่งเศสนี่แทบไม่เหลืออะไรไง
มันหนาวจะตายไม่เหรอ
ไอ้พวกนี้กลับมาเจอพวกปรัสเซียถล่มไอ้นี่เลยกลายมาเป็นแบบว่านายพลมีชื่อขึ้นมาแล้วก็แกเป็นคนนำกองทัพพันธมิตรนะฮะบุกไปถึงกรุงปารีสและ
ชื่อแกอ่านโคตรยากเลยนะ
โคตรยากฮะชื่อบลูชบางคนก็อ่านบลูเชอร์แ
ต่ผมว่ามันแกอะไรก็ไม่รู้ฮะ
เอานะ
ใช่ไหมฮะมันคือวอนบลูเชอร์ใช่ไหมฮะ
ใช่มันเป็นตัวอุ้มเล้ามันน่าจะอ่านว่าบลูเชอร์
เกฟฮาร์ดแล้วก็ไม่รู้อ่านยากมาก
เอาบลูเชอร์แล้วกันบลูเชอร
์บลูเชอร์
นะฮะปรากฏว่านั่นแหละก็สองคนนี้ก็ถูกเรียกมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมารับมือกับนโปเลียนแห่งฝรั่งเศสเรียกว่าเป็นบลูเชอร์นี่ก็เป็นพวกนักรับเหมือนกันนะตั้งรับนอนเฉยๆให้มึงบุกเข้ามาอะไรเงี้ย
ครับ
นะฮะ
นั้นบลูเชอร์นี่เป็นปรัสเซียถูกไหมฮะ
ใช่เป็นปรัสเซียเยอรมันนั่นแหละเยอรมันเนี่ยช่วงที่นโปเลียนไม่อยู่อันนี้น่าสนใจอย่างหนึ่งเศรษฐกิจของปรัสเซียก็ไม่ค่อยดี
ครับ
คือแต่ว่าเขามีระบบเกณฑ์ทหารที่น่าสนใจนะฮะคือทุกเดือนเนี่ยนะฮะในแต่ละกองร้อยในแต่ละเมืองที่จะต้องมีทหารใช่ไหมฮะในแต่ละกองร้อยเขาจะมีการเวียนมาเข้าเวรฝึกนะครับเดือนละห้าคนแล้วก็ไอ้หนุ่มทั้งหลายเนี่ยที่ไปฝึกเนี่ยก็ถูกปลดไปเดือนละ5 คน 5 คนเอาคนใหม่เข้ามา5 คนคนใหม่เข้ามา5 คนคนใหม่เข้ามาซึ่งสวนทางกับระบบของฝรั่งเศสระบบของฝรั่งเศสเนี่ยเขาจะให้บำเหน็จในกองทัพก็คือว่าถ้าคุณลบมากใช่ไหมฮะถ้าคุณได้รับชัยชนะในสงครามนี้มากเด็ดหัวมากก็ยศก็ขึ้นไม่ได้เกี่ยวกับสวยนะแต่ยศจะขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็
ตามผลงานเขาเรียกว่าตามผลงาน
ที่รบ แต่ไอ้เยอรมันนะฮะปรัสเซียปรัสเซียบอกว่าโน่ไม่ได้คืออย่างงั้นจำนวนทหารที่รบเนี่ยเขาบอกว่าคือจำนวนสุดท้ายเนี่ยจะมีค่ามากกว่าคนเก่งๆไม่กี่คนนะแล้วหลักการ2ประเทศนี้จะต่างกันเล็กน้อยแม้ว่าสุดท้ายเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสจะต้องแบบว่าเดินหน้าทำสงครามกันตลอดเวลาแต่ว่าของปรัสเซียนี่ก็คือว่าฝึกแล้วทุกเดือนที่ฝึก5คนไอ้5คนกลับไปไอ้นี่กลับมาวนจะยกระดับการฝึกขึ้นเองยกระดับการฝึกขึ้นเรื่อยๆนะฮะจากตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าสมมติฝรั่งเศสมากันเยอะๆเนี่ยแต่มันจะเป็นพีระมิดยอดแหลเปี้ยวไปเรื่อยๆแต่ไอ้พวกนี้จะค่อยๆไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ไล่ขึ้นมาแล้วพอปะทะกันจริงๆมันจะกลายเป็นความสูสีกันเองนะฮะอันนี้คือจุดหนึ่งที่แบบว่าความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นกองกำลังของปรัสเซียจะเยอะกว่ากองกำลังฝรั่งเศส
ครับ
นะครับปรากฏว่าพอเริ่มต้นนี่นะฮะสงครามอันนี้น่าสนใจนโปเลียนเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกว่าเป็นจอมรุกและแผนการรุกในสมัยนโปเลียนนะฮะก็เป็นพูดง่ายๆว่าต้องรบเร็วเคลื่อนที่ไวแล้วก็เงียบ
ๆ
แล้วก็สร้างเซอร์ไพรส์อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมฮะเขาจะแบบว่าเน้นหลักการอันนี้อย่างเดียวเลยนะฮะต้องเร็วต้องขณะที่ทางนู้นเนี่ยจะหนักแน่นตั้งรับอย่างหนักแน่นตั้งรับอย่างหนักแน่นครับ
ครับ
โอ้โหพอกองทัพของทั้งคือจริงๆแล้วจำนวนทหารของฝรั่งเศสเนี่ยมีอยู่ไม่น้อยนะแต่เพียงแต่ว่างานเนี้ยมันต้องแบ่งแยกเป็น4ส่วนนะนะส่วนหนึ่งคือต้องประจำการที่กรุงปารีส
คือจริงๆจำนวนของฝรั่งเศสกับจำนวนของอังกฤษที่รวมมาทั้งหมดเนี่ยมันใกล้ๆกันนะฮะ
มันใกล้ๆกัน
มันแสนเท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วแต่ใกล้กันมาก
แต่ว่ามันต้องแบ่งออกเป็น4ส่วน
ครับ
ส่วนหนึ่งก็คือว่าไปประจำการที่ฝรั่งเศสเพราะว่ากลัวว่าพวกสมบูรณาญาสิทธิทิราชหรือพวกพระเจ้าหลุยเนี่ย
มันจะกลับมา
จะก่อการจะก่อการช่วงที่นโปเลียนไปรบนะ
อ
ีกส่วนหนึ่งคือจะต้องส่งไปตั้งรับกับเยอรมันในปรัสตั้งรับกับปรัสเซียเลย อีกส่วนหนึ่งก็คือเอาไปบล็อกออสเตรียแล้วก็รัสเซียนะฮะเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือมาลุยที่วอเตอร์ลูเพราะนั้นจริงๆเนี่ยก็คือว่าที่มาลบที่วอเตอร์ลูเนี่ยก็ไม่ใช่แบบว่าทหารทั้งหมดของฝรั่งเศสที่มีเพียงแต่ว่าเพราะว่าศึกในศึกนอกนะนโปเลียนก็เลยต้องใช้วิธีการแบ่งทหารออกมันเป็นแบบนั้น
ไอ้ที่แบ่งไปตรงปรัสเซียเนี่ยการในพวกปรัสเซียมันรวมกับอังกฤษด้วยไหมฮะ
คือชายพื้นที่เนี่ยมันติดกันยาว
ครับ
มันติดกันยาวที่กันจะไม่ให้ปรัสเซียรวมกับอังกฤษนี่คือที่วอเตอร์ลูแต่ส่วนอื่นก็ต้องไปบล็อกมันด้วย
ก็ต้องไปบล็อกถึงที่ด้วย
ใช่ต้องไปบล็อกมันนะฮะทั้งหมดเลยทั้งออสเตรียปรัสเซียออสเตรียอะไรเงี้ยก็ต้องไปบล็อกมันแต่ว่าไอ้ทีนี้เนี่ยความอ่อนด้อยของกองทัพฝรั่งเศสรุ่นใหม่เนี่ยนโปเลียนรุ่นนี้เนี่ยฮะคือทหารที่เก่งกาจแล้วก็ตัดสินใจในการรบเนี่ยมันตายไปเยอะในรัสเซียใช่ไห
ม
ทีนี้เป็นทหารรุ่นใหม
่
สองทหารที่มาร่วมกันเนี่ยเป็นทหารส่วนหนึ่งก็คือมีความเขาเรียกว่าทหารมันก็แตกแยกกันอยู่ไงคือพวกหนึ่งก็จงรักภักดีกับนโปเลียนใช่ไห
ม
ช่วงหนึ่งอีกพวกหนึ่งก็จงรักคือไม่เชิงว่าจงรักภักดีกับนโปเลียนหรอกแต่ว่าก็เหมือนเป็นทหารอาชีพอะคือใครเป็นนายกูก็สั่งนะพระเจ้าหลุยขึ้นมากูก็รับใช้พระเจ้าหลุยแบบนั้นนะ
เ
พราะนั้นการเขาเรียกว่าความสามัคคีหรือการให้คำสั่งเนี่ยที่จะไปลบอะไรที่ไหนเนี่ยตรงนี้มีปัญหาสามก็คือว่าเสนาธิการเนี่ยที่เก่งๆของฝรั่งเศสเนี่ยผมว่าปัญหาใหญ่คือคนเก่งๆของแกไม่กลับมาลบก็มี
คือนอกจากนโปเลียนแล้วไอ้หัวอื่นไม่ค่อยมี
ไม่ค่อยมี
เออ
คือบางส่วนก็รู้สึกว่าเหนื่อยมากกับการลบแล้วไม่อยากลบอีกส่วนก็บอกว่าโอ้ยแม่งมาลบก็ไม่ได้รับความเขาเรียกว่าไว้วางใจจากนโปเลียนอีกแล้วโอ้ไม่มาดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าช่วงนโปเลียนไม่อยู่ฐานอาชีพแบบมันก็ต้องทำงานใช่ไหมมันก็ต้องรับเงินเดือนเนี่ยก็ไปรับใช้พระเจ้าหลุยก็ได
้
นะฮะอันนั้นกองทัพที่ไปลบกับนโปเลียนร่วมลบกับนโปเลียนที่วอเตอร์ลูเนี่ยก็เลยกลายเป็นกองทัพที่บางทีก็ฝ่ายเจ้าบางทีก็ฝ่ายนโปเลียนก็ต้องมาอยู่ร่วมกันบังเอิญ
มีความเชื่อที่ไม่เท่ากันอยู่มีแบบ
ใช่ไหมฮะบังเอิญเสนาธิการใหญ่อย่าชื่อนายพลชูสแกดันแบบแกเป็นพวกฝักฝ่ายเจ้านิดนั้นเวลาที
่แกมีตะกอน
เวลาแจกจ่ายคือเสนาธิการเนี่ยเวลาแจกจ่ายสมมติรับคำสั่งจากแม่ทัพใหญ่คือนโปเลียนใช่ไหมจอมพลนโปเลียนนะครับจักรพรรดินโปเลียนไอ้คนนี้ก็ต้องเป็นคนส่งหนังสือแล้วแจกแล้ววางแผนว่าจะให้ใครไปรบจะให้ใครออกหน้าจะให้ใครเดินหน้าจะอะไรที่ไหนเนี่ยนโปเลียนคือนโปเลียนต้องจำไว้อย่างนโปเลียนเนี่ยได้รับบันทึกอย่างหนึ่งว่าพอเขากลับมาเนี่ยนโปเลียนคนนี้ไม่เหมือนนโปเลียนคนเดิมนะ
ทำไมฮะ
หนึ่งฉี่ราด
ทำไมล่ะฮะ
คือคล้ายๆว่ามีปัญหาเรื่องการควบคุมกระเพาะปัสสาวะนะฮะ
อ
ัน
นี้ฝรั่งดาราฝรั่งเป็นเยอะนะฮะผมจะบอกไว้ก่อนแต่ผมไม่บอกว่ามีใครมั่งเกรงใจ
สองก็คือว่าแกเป็นเหมือนฤาษีดวงคือขี่ม้ายานานๆไม่ได
้คือเอาภาพรวมคือสังขารไม่ค่อยเที่ยงละไม่เหมือนกับตอนที่พีกใช่ไหมฮะ
ตอนที่พีกเนี่ยนโปเลียนอยู่ในแถวหน้าเลยนะแล้วก็ขี่ม้าตะบำตะบำตะบำตะบำตะบำไปใช่ไหมฮะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้เนี่ยนโปเลียนอยู่ในเต็นท์ซะเยอะไง
สุขภาพไม่ดี
น้ำออกไปมันเจ็บก้น
โอ้ฉี่สีราดเยอะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเอาอายุกับสังขารนึงไปไกลแล้ว
จริงอายุก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่ว่าเรื่องควบคุมอะไรอย่างเงี้ย
สังขาร
มีปัญหาสามก็คือว่าแกอ้วน
เล็ด
อ้วนแกอ้วนขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ที่จะไปแบบว่าวางแผนส่งสัญญาณอะไรอย่างเงี้ยฮะในการรบเนี่ยในสนามรบแม่งมันก็เลยต้องส่งผ่านคนอื่นทีหนึ่ง
ทำด้วยตัวเองอยู่หน้าแถวหน้าเหมือนเดิมไม่ได้แล้ว
ไม่ได้แล้วนะฮะทีนี้ไอ้คนรับสัญญาณนี่ถึงจะเป็นคนสำคัญใช่ไหมนึกออกไหม
ครับ
ไอ้คนที่จะรับคำสั่งเนี่ยไปบังเออไอ้คนรับคำสั่งแม่งก็แบบเป็นประเภทแบบเรียกว่าอะไรวะอย่างที่บอกอะนิยมเจ้าเป็นพวกมีสีเหลืองนิดไม่ในสีฟ้าเนี่ยในกองทัพสีฟ้ามีสีเหลืองนิดแล้วพอมีสีเหลืองนิดเนี่ย
ทหารขมิ้นทหารขมิ้น
ก็เลยไปเวลาที่สั่งใครเนี่ยนะฮะก็จะใช้วิธีการสั่งเลือกเอาทหารที่เป็นรุ่นน้องของตัวเองในสายตัวเองเป็นหลักเช่นเขาต้องการผู้บัญชาการทหารราบไอ้หานี่ก็บอกว่างั้นเอาทหารม้าไปแล้วกันถามว่าทำไมเอาทหารม้าไปมันน้องกู
คือส่งนักเรียนร้อยรุ่นเดียวกันไปเป็นหลักส่งพวกตัวเองไปก่อนเป็นหลักโดยไม่มองความสามารถ
มันน้องกู
ชิบหายแล้ว
ไอ้นี่มันไอ้แดงมึงรู้ไหมไอ้แดงมันเก่งมันชอบวิดพื้น
มันวิดพื้นแขนเดียวได้ด้วย
เหรียญมันเยอะเหรียญมันเยอะ
ไม่ติดเหรียญจนทุเรศเลย
เขาเลือกแบบนี้ก่อนใช่ไหม
ไอ้คนที่สั่งไปก็ไม่รู้หรอกเพราะว่าไอ้นี่เป็นคนรับคำสั่งไปอีกทีเอาไปเอามาหนึ่งคนมันก็เอาคนตัวเองเอามาไปเอาหัวหน้ามาอีกหนึ่งคนมันก็เอาพวกตัวเองแล้วไม่รู้หัวก็ไม่รู้ไอ้ลำดับสองก็ไปทำแบบนั้นแม่งเลยแต่คนเหรียญเยอะ
ใช่ใช่ปรากฏโอ้แผนการเนี่ยไปลบวอเตอร์ลูเนี่ยนะฮะ15 มิถุนายนเนี่ยถึง16ผิดคือ คือเป็นเรื่องตลกอะเหตุการณ์นี้เอาจริงๆถ้าในช่วงหลังเนี่ยนะฮะใครที่เคยฟังผมเล่าเรื่องยุทธภูมิมิดเวย์เนี่ยนะฮะเหตุการณ์ที่มิดเวย์ก็คงจำได้เหตุการณ์ที่มิดเวย์ถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยมันคือเรื่องผิดฝาผิดตัวนึกออกไหมคือมึงออกไปโดยที่ไม่มีการสื่อสารอะไรกันเลยยกเว้นการสื่อสารที่ส่งมาตั้งแต่เบื้องต้นใช่ไหมพอไปเจอข้อมูลไม่มีแม่งไม่ว่าไปเจอไอ้เครื่องไอ้เรือที่เราทิ้งระเบิดไปแล้วปรากฏว่าแม่งดูดีๆกูนึกว่าเรือใหม่ทิ้งซ้ำอะไรเงี้ยขณะที่ไอ้เรือไอ้ลำอื่นที่ควรจะแบบไปถล่มมันอีกรอบหนึ่งเนี่ยญี่ปุ่นก็ยังงงๆเพราะนั้นเรือก็เลยนับผิดแล้วยังมีเรื่องนอกจากนับผิดแล้วก็ยังมีแบบว่าเขาเรียกว่าจังหวะไม่ดีไอ้เครื่องบินที่หลงทางดันวนมาเจอแม่งนั่งลบซามูไรกำลังต้มข้าวต้มกินกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
คือถ้าฝั่งอเมริกาเล่าเขาจะบอกว่ากองทหารอเมริกาที่กล้าหาญไปถึงที่น้ำมันไม่พออะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าตอบบอกว่ามันกลับไม่ถูกจะกลับแหละมันไปผิดทางไปแล้วเอ้าญี่ปุ่นกินข้าวต้มอยู่กูบอกแม่งอีกรอบแล้วกันบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุบังเอิญ
ก็เลยเป็นคล้ายๆกันผมบอกว่างานนี้เนี่ยเป็นเรื่องบังเอิญคือถ้าเราจะบอกเราก็คือบอกว่าก็คือนโปเลียนหมดบุญเนี่ยเป็นช่วงแบบว่าคือมึงคิดถูกอะแต่ทำผิดมึงฉลาดมึงเป็นจิ้งจอกแห่งสงครามแต่พอถึงเวลาจริงๆมันจะต้องมีเรื่องอะไรขัดแข้งขัดขากันตลอดนึกออกไหมฮะยกไปเนี่ยฮะจะยกไปชาลลัวเพื่อจะลุยยึดสะพานให้ได้นะฮะวันแรกเพื่อจะยึดเส้นทางไปบรัสเซลส์ไปเบลเยียมตรงเข้าไปเลยบรัสเซลส์เมืองหลวงของเบลเยียมปรากฏออกเดินทางไปแจกคำสั่งไปเสนาธิการแจกคำสั่งนะฮะฝ่ายเสแจกคำสั่งแม่งแจกคำสั่งผิดอีกไอ้เหี้ยเช่นไปรอรับคำสั่งคือไปหยุดรอรับคำสั่งไปหยุดรอคือกว่าจะเดินไปมีกระทั่งกองทัพนึงไม่มาตามนัด
ครับ
มาช้ากว่าปกติเพราะว่าเลื่อนคือตำแหน่งที่ระบุให้ไปตั้งทัพรอระบุมาไม่ดีทหารสื่อสารที่นำคำสั่งจากเต็นท์กลางไปหากองทัพปีกอื่นๆเนี่ยนะ
ครับ
แม่งไปผิดที่เนี่ย
ไปส่งผิดจดหมายผิดซอง
จดหมายผิดซองนะฮะไม่พอรู้ว่าตำแหน่งที่จะส่งไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะไอ้ทหารสื่อสารทหารม้าเดินสารเนี่ยสึกตกม้าขาหักอย่างเงี้ย
คือไม่ว่าจะเรื่องไม่มีประสิทธิภาพผสมเข้ากับเรื่องซวยไม่เป็นเวลาเวลาผสมเข้ากับเรื่องความเหตุบังเอิญต่างๆนานาใช่ครับนักโปเลียนปีชงพอดีปีชงพอดีฮะโคตรชงเลยฮะไม่รู้หาเลยทักหนากับชีวิต
ใช่คือมันกลายเป็นอย่างนั้นไปแทน
อะไรต่อมีอะไรมันไม่เป็นไปอย่างที่คือมันอยากจะให้เป็นถูกไหมฮะ
ใช่ฮะขณะที่ทางฝ่ายพันธมิตรเองเนี่ยก็มีปัญหาคล้ายๆกันนะอย่างที่ผมบอกว่าพันธมิตรมีปัญหาตรงไหนกองทัพปราเซียไม่กล้าเอาพวกแซกซอนี่มาร่วมรบ
กลัวมันเป็นพวกฝรั่งเศส
กลัวมันเป็นพวกแถมตอนที่แบบมีคำสั่งบอกกูจะรวมกองทัพมึงเนี่ยนะฮะให้เป็นกองทัพเดียวไม่แบ่งแยกเป็นพวกแซกซอนีเวสฟาเลนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ไม่แบ่งแยกไม่ไล่กระทืบในพลที่ไปสั่ง
ครับ
นะฮะมีการอย่างนี้อีกนะ ซึ่งขณะเดียวกันกับไอ้เวลลิงตันเองก็มีปัญหาบอกไอ้กี้กองทัพมึงมาไม่ทันปืนใหญ่ก็มาไม่ทันแถม ไอ้นี่ไอ้นู่นไอ้นี่ก็แบบเดียวกันก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะผมถึงบอกว่าเอาจริงๆมันก็ง่อยกันทั้งคู
่มันกระปกกระเปรี้ยทั้งคู่นะ
ใช่แต่เรื่องตลกก็คือพระเจ้าเนี่ยเล่นตลกไงไอ้เวลลิงตันมาช้าดันกลายเป็นผลดีใช่ไหม ไอ้ฝ่ายรัสเซียรวมกำลังมาช้าแตกทัพด้านแตกทัพไปทำให้เกิดความมึนงงกับกองทัพฝรั่งเศสอะไรอย่างเง
ี้
ย
กลายไปทำให้ฝรั่งเศสห่วงหน้าพระวงหลังไปอีก
คือมันกลายเป็นเรื่องแบบเฮ้ยฝ่ายหนึ่งเนี่ยวางแผนมาอย่างดีทุกอย่าง
uh-huh,
แต่พระเจ้า uh-huh. เล่นตลกกับมึงตลอดเวลา
uh-huh.
นึกออกไหมอีกฝ่ายหนึ่งแม่งแบบเออ
พาเราเละ
ฮะ
พาเราเละ
ฝั่งเราเละ
ฝั่งหนึ่งพลาดแล้วเข้าสนุกเฉยเลยอีกฝั่งหนึ่งเข้าขาวเปลี่ยนขาวเปลี่ยนตลอดเลย เป็นดวงซวยของนโปเลียน
เป็นดวงซวยวันนั้นบอกว่าวันแรกที่เดินทางเพื่อจะยึดเบลเยียมเนี่ยที่วอเตอร์ลูมันก็เสร็จแล้วไงเพราะว่าบอกว่าโอเคนโปเลียนเนี่ยบอกวางแผนเลยนะเรายกกองทัพน้อยๆนะไปที่ชายเขตเบลเยียม
ครับ
ตอนกลางวันให้สายสืบมันมองเห็นกองทัพเราเดินไปน้อยๆตอนกลางวันแต่ตอนนั้นคือเรายกไปเยอะ
ๆ
เรายกไปเยอะเลยนะฮะเรียกว่าลักษณะเป็นแบบนี้เคลื่อนทัพใหญ่ตอนกลางคืนแล้วก็เคลื่อนทัพน้อยตอนกลางวันจนกระทั่งรัสเซียเองเวลลิงตันเองเนี่ยก็บอกว่าสงสัยมันไม่มาเว้ยมันไม่มาตามนัดนะฮะคือทั้งคู่เนี่ยคิดว่ามันจะต้องตีเบลเยียมแน่ๆเหมือนกัน
ครับ
แต่ว่าคิดแบบเอ๊ะทำไมสายสืบรายงานมามันไม่มาตามนัดสงสัยมีปัญหาในปารีสแต่จริงๆแล้วเนี่ยมาจ่อชายแดนแล้วมาจ่อแบบโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วนะ
ครับ
ปรากฏว่าเพราะโผนี้อันนี้ก็เหมือนตอนของเบ้งยกไปตีเบ้งเฮกเหมือนกันนะถ้าใครคือมันทหารเนี่ยมันเป็นฐานใหม่นึกออกไหมแล
้
วเส้นทางที่นโปเลียนบอกว่ามึงจะต้องแบบว่าไปกระตอนคืนเยอะๆเนี่ยมึงเดินกลางคืนแล้วมึงเดินตัดข้ามเขาเข้าป่า มันไม่ใช่เส้นทางตรงๆนึกออกไหม
มันเดินยากมันเดินไม่
เดินยาก
มันทุรกันดาร นะฮะ
โอ้โหมันก็เหนื่อยมากกับการเดินแต่พอนั่นปุ๊บไอ้นี่แม่งสั่งฟิตจะเต็มเข้าโจมตีตอนเช้าบอกว่าเฮ้ยกูง่วงๆอยู่เอาไงดีวะกำลังมืดๆง่วงๆกูเพ่นดีกว่าก็มีดันมีทหารแตกทัพหนีไปหนีออกจากทัพไอ้ตรงชายแดนนี่แหละนะฮะตะเลิดเปิดเปิงไปกูไม่ลบแล้วไปเจอทหารลาดตระเวนชาวรัสเซียไอ้นี่ก็จับไอ้นี่พอจับปุ๊บเอาไปสอบก็ได้ความว่ากองทัพใหญ่อะแม่งซ่อนอยู่ในป่าอยู่บนภูเขาแล้ว
อืม
เนี่ยฮะพวกรัสเซียเลยตั้งรับได้ทันก่อน
ครับ
นะฮะแผนการที่บอกมาเงียบๆไวๆยึดทุกอย่างยึดสะพานข้ามแม่น้ำทุกที่แล้วตรงเข้าพร้อมๆกันมีปัญหาตั้งแต่มาไม่ทันตามนัด
มาไม่ทัน
มาไม่ทันตามนัดนะฮะมีปัญหาแต่ทหารหนีทัพไปบอกพื้นที่ไปบอกว่ากองทัพมาแล้วเนี่ยสองเงื่อนไขนี้
ก็
เงื่อนไขการลบที่นโปเลียนวางไว้นี่ผิดไปเลยนะ
ครับ
ผิดละเพราะฝ่ายรัสเซียตั้งรับนะฮะได้ทันแต่ว่าก็ตั้งรับแต่ว่าเขาเรียกว่าระยะเวลาเมื่อก่อนเนี่ยเวลารบเนี่ยพอถึงกลางคืนเนี่ยมันต้องหยุดเพราะมันมองไม่เห็นเลยใช่ไหมมันมืดแล้วมันไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
ครับ
คือการสื่อสารไม่แย่มันก็จะจบลงตรงกลางคืนแล้วทุกคนก็แยกย้ายทุกคนก็แยกย้ายปรากฏว่าพอถึงเวลาเนี่ยไอ้พอเขาเรียกว่าเงื่อนเวลาทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดเนี่ยไอ้แผนการตีที่จะนับ1 2 3 4มันเลยกลายเป็นนับ1 1.1 1.2 กว่าจะไปที่1 2 3 4ไม่ไอ้เฮ้ยมันจะมี1จุด1จุด1จุดอยู่ตลอดเวลาคือเขายึดเมืองได้อย่างที่ต้องการ
ครับ
นะฮะแต่ว่าเวลาเนี่ยเงื่อนไขของเวลามันเปลี่ยนไปหมด
มันผิดไปเยอะถูกไหมฮะ
มันผิดไปเยอะมาก
ใช่เยอะจากที่คาดการเอาไว้
มันผิดไปเยอะแล้วนอกจากผิดไปเยอะแล้วเนี่ย ไอ้นี่คือความซวยลำดับที่สามคือพอเข้าตีเนี่ยไอ้กองทัพรัสเซียนะฮะมีนายพลมีนายพันเงินพันเกือบจะเป็นนายพลแล้วชื่อซีทานซีทานเนี่ยเป็นแบบเป็นคือเอต้องใส่จะสู้ไม่ได้เว้ยแต่ท่านเลอเชอร์บอกว่าให้ตั้งรับเอางี้แล้วกันครูย้ายที่ตั้งรับแล้วกันไหมแม่งบอกว่าพอหนีแล้วสู้ไม่ได้ขอไปตั้งรับที่เนินเขาอีกลูกหนึ่งแล้วกันหลังเมืองที่โดนตีเนี่ยปรากฏพอเข้าตีปังปุ๊บทั้งหมดโอ้เข้าเมืองได้เรียบร้อยกองสอดแนมไม่ใช่กองทหารลาดตระเวนบอกพี่มันมีกองทัพอยู่ข้างบนนู้นจริงๆแล้วเป็นกองทัพที่มันแตกมาจากที่เดิมอ่ะแต่แม่งถอยหนีไปอยู่บนภูเขานึกออกป่ะแม่งบอกเฮ้ยกองทัพอยู่ที่นู่นคือถ้าสมมุติว่าตามตีไปเนี่ยรับรองได้กระจุยแน่นอนนึกออกป่ะนโปเลียนมาบอกเฮ้ยส่องดูแล้วเอ้ยมันไม่ได้สถานหนีทัพนี่หว่ามันไม่ใช่สถานแตกทัพอ่ะชุดเชิ้ตมันยังดูดีอยู่เลยเว้ยมันต้องเป็นกองทัพใหญ่แน่เลยเว้ยของเบอร์เชอร์เดี๋ยวไหมไอ้นั่นไม่ได้สู้ไงไม่ได้สู้มันชุดก็ยังดูดีอยู่นะครับมันดูแบบปี้กระเป๋าว่ามันขึ้นในหลบแต่จริงๆมีน้อยไงเพราะว่ามันน้อยมากอันนี้ก็บอกว่าไอ้โอเคงั้นแทนที่จะบุกเขาชาร์จเลยเรารออีกกองมาให้ครบกันดีไหมไอ้ที่มาช้าๆเนี่ยไม่เป็นไรรอให้มันครบกันไปแล้วคอยไปบุกตีมันทีนี้เราจะหั่นกองทัพของแบบรัสเซียอย่างกระจายเลยทีนี้ก็บอกว่าโอเคก็ได้งั้นรอกันไปรอกันมาพอได้เวลาปุ๊บบุกขึ้นไปลงอ้าวมีทหารอยู่แค่ 3,000 คน
ครับ
เสียเวลาไปทั้งวันมีทหารอยู่แค่นี้เองมันก็เลยแบบว่าโอ้กลายเป็นอย่างนั้นไปอีกเว้ยชิบหายแล้วแล้วจะทำยังไงดีนโปเลียนนี่เป็นพวกประเภทแบบว่าสถานการณ์เป็นยังไงเนี่ยแกก็เปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะแกก็เปลี่ยนแผนแกบอกคุยถ้าอย่างนี้สงสัยว่าไอ้แผนเดิมเนี่ยที่จะบุกไปเนี่ยโจมตีเนี่ยน่าจะแบบว่าเปลี่ยนไหม
ครับ
นะฮะเพราะว่าตามข่าวที่ได้รับเนี่ยนะเขาบอกว่าฝ่ายปรัสเซียจะไปรวมตัวกันที่เมืองลิงยี่นะฮะลิงยี่กำลังทหารเนี่ยถ้าสมมติว่าไอจุดที่เราให้แยกย้ายกันไปตีเมืองต่างๆเนี่ยเราฮุกกลับมาเนี่ยรวมตัวกันตีสี่ด้านเนี่ยเหมือนเพลงฉู่สี่ทิศเนี่ยนะฮะเข้าตีเนี่ยนะ
ฮะ
มันจะไปไหนเสียเหมือนบ่วงรัดเข้ามาจะทำลายจู่โจมทำลายกองทัพของปรัสเซีย 80,000 คนให้กระจุยทีเดียวเลยในสนามรบที่นี่นโปเลียนบอกเอาเว้ยถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนแผนดีกว่าปรากฏว่าเปลี่ยนแผนเนี่ยแกสั่งการจากในเต็นท์นะฮะ
เปลี่ยนเป็น
แบบว่าเฮ้ยไอ้ที่ให้ไปตีเมืองทางด้านตะวันตกอะใกล้แบบเส้นทางที่จะมุ่งเข้าสู่บรัสเซลนะเราย้อนกลับมาไอ้กองที่จะไปบรัสเซลนั่นนะเราย้อนกลับมาเลยนะแล้วกระหนาบสี่ด้านดักให้เป็นคอกแล้วยิงปืนใหญ่ถล่มให้ตายให้หมดเลย
เข้าตรงกลาง
เข้าตรงกลางยิงปืนใหญ่ตรงตุ้งเอาแบบนั้นไปนี่ก็เกิดปัญหาคือปัญหาใหญ่เลยเนี่ยก็คือว่าไอ้กองทัพที่จะกลุยทางเนี่ยนะกระชื่อนายพลเนเจเนอเรลเนมันเขาเรียกว่าการสื่อสารมันผิดพลาดอย่างรุนแรงเลยนะฮะคือพอแกจะไปยึดเนี่ยเมืองเนี่ยนะฮะตอนแรกเรานึกว่ามีทหารอยู่ไม่กี่คนนะฮะเวลลิงตันเองก็ส่งกองทัพมาช้านึกออกไหมฮะ ในเมืองที่จะที่เนจะไปตีเวลลิงตันส่งมาช้าปรากฏว่าไอ้กองหน้าของเวลลิงตันเนี่ยไอ้ไม่ใช่กองหน้าของเนของนายพลเนซึ่งเป็นแบบรองแม่ทัพเลยเนี่ยรองแม่ทัพรองจากนโปเลียนคนเดียวเนี่ยคือเนบอกเอ้ยเขาบอกเฮ้ยแม่งมีไหนบอกมี 3,000 คนนี่กองทัพมันมาอีก 9,000 คนไอ้เนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรายังไม่รีบตีดีกว่าเพราะถ้าเรารีบตีเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดปัญหาใช่ไหมเราโดนกระหนาบอีก 9,000 เพราะว่ากองทัพของเรามีไม่มากพอปรากฏว่าไอ้ที่ว่ามีไม่มากพอเนี่ยเนื่องจากว่าถ้าสมมุติว่าแกบุกตีตั้งแต่ต้นเนี่ย
ครับ
แกคงยึดเมืองไปได้แล้วนะฮะพอแกรอเนี่ยเพื่อจะรอทหารม้าเกราะหนักเนี่ยเข้ามาชาร์จแล้วก็ทหารราบจำนวนมากเพื่อจะมาสู้กับไอ้ 9,000 คนนี้แกเลยรอพอรอมันก็เลยเสียโอกาส
ครับ
ทีนี้เมืองที่ตั้งใจว่าจะตีหักให้ได้เนี่ยก็เลยตีหักกันไม่ได้สักที
ไม่ได้ก็คาราคาซัง
คาราคาซังอยู่กันอยู่ตลอดเวลานะฮะแบบโอ้นะงงแถมที่สำคัญคือไอ้เมืองกอสลีที่เนจะไปยึดเนี่ยนะเส้นทางของการสื่อสารเนี่ยนะมันก็เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นะฮะพอนโปเลียนวางแผนว่าเฮ้ยเราเอาไอ้กองทัพของไอ้เนนะมาปิดท้ายนะให้มันเป็นแบบว่าให้มันเป็นคอกไปเลยนะเพราะผ
ม
ว่าจดหมายมันไปไม่ถึง
จ
ดหมายไปไม่ถึงไอ้เนก็ยึดคำสั่งเดิมใช่ไหมฮะยึดคำสั่งเดิมว่าจะไปตะลุยไปตะลุยเมืองบนเส้นทางเพื่อจะกลุยทางไปบรัสเซลส์ให้ได
้ครับ
นะครับก็ปรากฏว่าระหว่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าลบกันเยอะแยะไปหมดนะฮะลบกันแหลกลานบานตะไทยเนี่ยนะฮะยึดไม่ได้กองทัพของเนก็ยึดเมืองไม่ได้ยึดเมืองไม่ได้ไม่พอคือเกิดความแตกแยกกันในกองทัพอย่างรุนแรงอีก
ครับ
เพราะว่าตามแผนของเนที่บอกว่าจะไปยึดคาราบาเนี่ยนะคือแกจะไล่ตีแล้วจะมีกองทัพอีกกองทัพหนึ่งของฝรั่งเศสเนี่ยคอยกระหนาบคอยกระหนาบนะฮะปรากฏว่าไอ้จังหวะที่จะกระหนาบเนี่ยไอ้นี่ชื่อนายพลเดลอน
นายพลเดลอน
ไอ้นายพลเดลอนเนี่ยดันได้รับคำสั่งจากนโปเลียนนะฮะบอกให้ย้ายกำลังเนี่ยไปขวดปรัสเซียทางด้านนู้นนะฮะปรากฏไอ้ทหารที่เนวางไว้แล้วอยู่กับไอ้แดลอนเนี่ยเพื่อจะรอซ้ำใช่ไหมฮะ
ครับ
ปรากฏกองนี้หายไป
มันหายไปไหนฮะ
หายไปเพื่อจะไปตามคำสั่งนโปเลียนไงไปลุมปรัสเซียแทน
ไปล้อมปรัสเซีย
ไปล้อมแทนคือผิดฝาผิดตัวไปหมดกองทัพฝรั่งเศส
ตรงนั้นก็ไม่สำเร็จตรงนี้ก็ไม่สำเร็จ
ใช่ตรงนั้นก็ไม่สำเร็จตรงนี้แล้วแถมที่สำคัญเวลลิงตันเนี่ยนะฮะเนื่องจากว่ามาช้าใช่ไหมมาช้าไม่พอแถมกองมากระปิดกระปลอยแต่มาไม่ขาดสายนี่ออก
มาอันนี้ก็นึกว่าเยอะ
พยายามตีแล้วตีอีกผ่านไป2วันวันที่2ก็ยังตีไม่สำเร็จเพราะว่า
uh-huh. อ้
าวนึกว่าจะจบแล้วมันมาอีกไอ้กองที่คอยดักไม่ให้กองหนุนมาเสริมเนี่ยก็ ทำไมมึงไม่ดักวะนึกออกไหมไอ้นี่ไม่พอไอ้เนบอกว่าไอ้งั้นกูเขียนจดหมายบอกไอ้เดลอนมึงกลับมาเดี๋ยวนี
้ uh-huh.
ก็เขียนจดหมายส่งม้าเร็วออกไปหาเดลอนไอ้แดลอนเนี่ยเดินทางไปจะไปช่วยกระหนาบตามคำสั่งนโปเลียนพอได้รับจดหมายไอ้แดลอนบอกเอ้าไอ้เหี้ยทำไงดีวะ
ให้กูไปทางไหนกันแน่เน
ี่
ย
ให้กูไปทางไหนกันแน่แดลอนบอกเอากันเอานี่นั่นก็นายนี่ก็พี่จะเอายังไงดีวะเพราะงั้น ไอ้แดรอดบอกงั้นกูแบ่งเป็น2ส่วนแล้วกัน
ครึ่งนึงไปทางกับตามคำสั่งนโปเลียนอีกครึ่งนึงไปขึ้นไปขึ้นเน
เอาส่วนน้อยๆเนี่ยไปตามคำสั่งนโปเลียนแล้วกันแล้วก็ชุดกงชุดเกาะชุดที่มันควรจะมีเนี่ยในกองทัพเนี่ยเอามาให้พวกนี้ขึ้นม้ากันไปหมดไอ้พวกนี้เดินตีนไปเดินตีนเปล่าไป
ไอ้พวกแกไอ้พวกเยอะจะกลับไปช่วย
ไอ้พวกเยอะกลับไปช่วยไอ้พวกเยอะก็กลับย้อนกลับไปนะไอ้ทางนี้เดินไปถึงก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับตามคำสั่งว่าให้ไปล้อมแม่งคือดันไปเจอกองทัพหนึ่งของนโปเลียนที่ล้อมด้านหนึ่งกะล้อมด้านหนึ่งประเสียไว
้ครับ
ไอ้ยี่มาไอ้ดูไม่มีสัญลักษณ์อะไรเลยเว้ยดูเป็นทหารที่ดูแบบไม่มีอะไรเลยอยู่ในมือนึกออกไหมแม่งก็เลยแบบว่าไอ้สงสัยกูโดนกระหน่ำบังเอิญไอ้กองนั้นเนี่ยเป็นกองที่แม่งแทบไม่เคยไปรบอะไรกับใครเลยเป็นทหารใหม่ใบกองเท่านั้นนะฮะก็ตกใจก็ถอนกำลังออกไอ้นี่เห็นทหารฝรั่งเศสถอนกำลังก็นึกว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะงั้นกูถอยบ้างเพราะนั้นไอ้กองหนุนเนี่ยด้านเนี้ยที่กำลังจะไปปิดทางก็ชักว่าวอยู่นี่แหละเดี๋ยวไปนั้นทีเดี๋ยวไปนี่ทีแล้วช่วยคลายวงล้อมคลายวงล้อมไอ้ด้านหนึ่งที่แบบว่านโปเลียนกะให้ล้อมได้เนี่ย
ครับ
คลายวงล้อมอีกแทนที่ทหารปรัสเซียเนี่ยจะแบบว่า
จะโดนบีบ
ไว้โดนล้อมไว้ทีนี้พอไอ้วงล้อมมันเริ่มแตกเนี่ยไอ้ทหารปรัสเซียซึ่งแพ้มาจากทิศอื่นเนี่ยก็เริ่มรวมตัวกันทีนี้มารวมตัวกันที่นี่ได้แบบอย่างเยอะอย่างเยอะคือถามว่าเสร็จแล้วนโปเลียนทำยังไงนโปเลียนก็บอกว่าไม่รู้เรื่องเลยกูก็เอาละกูก็ลุยแม่งให้ขาดสะบั้นกันไปท่าหนึ่งก็ยุยลุยกันให้แหลกไปปรากฏว่าสงครามนี้ที่ลิงยี่นโปเลียนชนะอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าชนะแบบ
กระท่อนกระแท่น
ชนะแบบเฉียดฉิวอะแล้วคนตายเยอะมากคือคนตายเยอะไปคือโดยอย่างที่บอกเมื่อต้นรายการแล้วว่าทหารนโปเลียนมีไม่เยอะเท่าทหารปรัสเซียหรือทหารพันธมิตร
พันธมิตร
สองก็คือว่าไอ้ฝ่ายไอ้เนเนี่ยรบกันในวันที่สามแล้วนะปรากฏว่าม
ันคุณจะจบเร็วมากนะฮะไอ้ตรงมันขึ้นเนเนี่ย
ใช่
ไม่จบปรากฏว่าคาราคาซัง
คาราคาซังมากแล้วเวลลิงตันมาเองทีนี้เนก็ส่งจดหมายไปบอกนโปเลียนบอกว่าเฮ้ยเวลลิงตันมาเองแต่การสื่อสารอีท่าไหนไม่รู้นโปเลียนอ่านจดหมายบอกเวลลิงตันมาอะไรเวลลิงตันมันจะมาอยู่ด้านนี
้
มันไม่ได้มาเองนึกออกไหมฮะมันไอ้นั่นมันแค่กองหน้า
เนบอกกูเห็นอยู่เนี่ย
ใช่เนพูดเหมือนคุณจีเลยเนบอกว่าไอ้ชิคมึงยิ่งอยู่ในเต็นท์มากเลยจนไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ทัพใครเป็นแม่ทัพชื่อเวลลิงตัน
กูเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยกูลบตัวบันอยู่เนี่ยมึงจะมาบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นได้ยังไง
เออเลยกลายเป็นว่าโอ้โหเสียโอกาสแล้วสุดท้ายอ่ะเมืองก็ยึดไม่ได
้ครับ
กว่าจะมารวมตัวกันได้เนี่ยคือกลายเป็นแบบเนี่ยเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาในกองทัพฝรั่งเศส
ก่อนที่จะไปถึงตรงวอเตอร์ลูด้วยซ้ำไปนะฮะก่อนที่จะรวมกันตรงนั้นด้วยซ้ำไป
เรียกว่าแล้วมันก็เลยส่งผลอย่างหนักเลยว่าในท้ายของสงครามเพราะสงครามนี่มันแค่ร้อยวันสามเดือนเองใช่ไหมฮะไอ้ท้ายสงครามเนี่ยกองทัพฝรั่งเศสเลยไม่มีทหารแล้ว
คือเหลือน้อยเนาะเหลือและไอ้ที่เหลือก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไร
แถมการสื่อสารผิดพลาดอยู่ตลอดเวลา
ฮะตลอดเวลาฮะมหาชิบหาย
อันนี้เรื่องจริงนี่ก็เลยกลายเป็นว่าเขาบอกว่าแบบมันกลายเป็นเรื่องว่าเฮ้ยในความเป็นจริงเนี่ยพระเจ้าทหารที่ไม่อยากให้นโปเลียนชนะรัสเซียนี่ถึงจะใช้แคมเปญนี้นะพระเจ้าไม่อยากให้นโปเลียนชนะ
คือไอ้นโปเลียนพลาดเองเนี่ยการสื่อสารในกองทัพตัวเองมีปัญหาก็ว่าไปอย่างแล้วนะฮะพลาดแล้วเละแต่ฝั่งอังกฤษฝั่งรัสเซียเนี่ยพลาดแล้วกลายเป็นดีพลาดแล้วกลายเป็นเข้ากลายเป็นโชคเข้าข้าง เนี่ย
เป็นอย่
พ
าร ง
ะ
นั
เ
้
จ
น
้า
ไป
พระเจ้าถึงบอกว่าอย่างนั้นว่าไม่พระเจ้าไม่อยากให้นโปเลียนชนะอะไรซ
ค
ว
ื
ย
อ
ลงนโปเลียนหมดไอ้นั่นเรียกเข่งแต่บังเอิญทั้งคู่นะฮะฝั่งหนึ่งเรียก
ใช
ซ
่
วยอีกฝั่งหนึ่งเรียกเข่ง
เหมือนดูหนังเรื่องอะไรอ่ะชื่อชอบชวนหาเรื่องอ่ะ
คือกูทำอะไรก็ผิดไปหมดอะ
แต่อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรกูก็ถูกไปหมด
ก็ถูกไปหมด
อันนี้คือสตอรี่ของนโปเลียนแล้วก็สงครามที่วอเตอร์ลูนะฮะแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งสุดท้ายเลยนะของสงครามชัดเจนว่าแบบว่านโปเลียนเนี่ยก็เรียกว่ามีปัญหาสุดขีดกับเรื่องแบบนี้นะฮะแล้วมันก็ถึงยุคสมัยที่แกควรจะต้องลงโลงอ่ะนะนอกจากสังขารไม่เอื้อนะฮะทหารไม่เอื้อนี่ถึงกับด่านโปเลียนกันเลยนะคือแบบคือท่านนโปเลียนส่งกองกำลังมาเนี่ยหรือไม่ย้ายคนออกไปเนี่ยมันคงยึดเมืองได้แล้วเส้นทางเนี่ยมึงทะลุแล้วเพิ่มเผยนะมึงบุกไปฆ่าเวลลิงตันได้เลย
เพราะเวลลิงตันอยู่นี
่เวลลิงตันอยู่นี่และกองทัพเวลลิงตันก็กระเลวกระลาดมากคือรวมเจ้าชายสีส้มนะฮะคือทัพฮอลแลนด์ใช่ไหมทัพเนเธอร์แลนด์สีส้มโดนกองทัพเนส่วนน้อยก็ยับแล้วนะฮะมีกองทัพส่วนอื่นมาอะไรก็ยับไปหมดอะ
ทัพไอเวลลิงตันจริงๆก็ไม่ได้แข็งแรงนะฮะมันคุยก็ไม่รู้เรื่องนะมันมากันคนละภาษา
คือไอแข็งแรงไม่แข็งแรงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยรัฐสภาอังกฤษเพิ่งอนุมัติปืนใหญ่ให้ส่งข้ามฝั่งมาเพราะตอนนั้นในมือของเวลลิงตันไม่มีปืนใหญ
่
หรือมีก็มีน้อยมากแล้วปืนใหญ่ก็ห่วยอะขนาดที่ฝ่ายไอเนี่ยของดีคือปืนใหญ่ของ
แล้วของเรียนเนี่ยชั้นดีทั้งนั้น
ดีทั้งนั้นคือลากใช้ม้าลากปืนใหญ่แล้วยิงอ่ะแบบนั้นนะแล้วกระสุนมีหลายแบบใช่ไหมกระสุนแบบยิงดาวกระจายก็มีกระสุนยิงระเบิดก็มีกระสุนตกกระแทกคนตายอะไรก็มีคือเยอะไปหมดอ่ะเผลอๆนี่บุกฆ่าเวลลิงตันนี่คงต้องล่องเรือออกจากท่าเรือเนเธอร์แลนด์กลับอังกฤษเลยนะ
ไอ้ตรงนั้นอ่ะเวลลิงตันยังงงกันฮะกูชนะได้ไงวะ ไม่แคร์ไปคือสุดท้ายเนี่ยนโปเลียนเนี่ยพอจบทุกอย่างเนี่ยคราวนี้ไปอยู่เกาะไม่ออกมาแล้วนะไม่เอากูไม่ไหวแล้วอยู่เงี้ยไม่เอา
ก็หมดยุคหมดสมัยอ่ะนะแล้วพอรู้ว่าไอ้เวลลิงตันจะมามันก็ไม่ทันแล้วไงเพราะว่าโอกาสตอนแรกว่าจะฆ่าเบลเชอร์จะฆ่าทหารปรัสเซียล้อมไว้ก็แตกอีกใช่ไห
ม
ไอ้ที่ล้อมไว้ไอ้พวกนั้นถอยกลับไปได้โหถอยกลับไปได้ตั้ง60,000 คนนึกออกไหมขนาดที่นโปเลียนแรกเนี่ยนะฮะแรกกันเนี่ยตายเยอะกว่ากันมากเลยคือไม่ใช่ตายเยอะกว่าตายสูสีกันแต่ว่าพอนับ หักจำนวนทหารที่เหลือแล้วไอ้พวกนั้นเยอะกว่าเพราะนโปเลียนกะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดอะแต่ว่าในการสื่อสารในสนามรบอะนโปเลียนไม่รู้ด้วยซ้ำไหมเพราะเฮ้ยคอกเราแตก
ที่เราการจะล้อมไว้มันไม่มามันมาไม่ครบสี่ด้านได้ยังไงวะกูก็สั่งไปแล้ว
กูสั่งไปแล้วส่วนไอ้ทางนั้นก็บอกว่าอ่ะก็นโปเลียนสั่งให้กูกลุยทางบุกไปหาไอ้นี่กูควรจะยึดคำสั่งใครดีแล้วที่สำคัญกูเห็นเวลลิงตันอยู่ข้างหน้ากูก็ควรจะลุยนะ
แกคงคิดนะฮะว่ากูกลับไปอยู่แอลบาเหมือนเดิมก็น่าจะดีกว่า ไม่น่าออกมาเลย นั่นคือโชคร้ายของนโปเลียนที่ศึกที่วอเตอร์ลูนะครับ
ใช่ครับ
พี่ต่อจะต่อเทปหน้าให้มันจบไหมฮะหรือว่าเอาแค่นี้
จบเลยจบเลยจบเลยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูพิจารณาเนี่ยผลของสงครามร้อยวันเนี่ยนะฮะมันทำให้รูปแบบของสงครามอะที่ทุกคนคอนเซิร์นมากเป็นพิเศษคือเรื่องของการสื่อสารหลังจากนี้รูปแบบของการสื่อสารจะเปลี่ยนไป
ครับ
เพราะว่าทุกคนมานั่งวิเคราะห์กันแล้วว่าที่นโปเลียนแม่งแพ้เนี่ยเอาจริงไม่ใช่พระเจ้าหรอกเอาจริงแม่งสื่อสารผิด
คุยกันไม่รู้เรื่อง
คุยกันไม่รู้
เรียนคือถ้ามันเป็นคำสั่งเดียวแล้วทำอันนั้นอ่ะตลอดทั้งศึกไม่มีปัญหาแต่นี่มันเปลี่ยนกลางทางแล้วการเปลี่ยนกลางทางถ้ามันบอกไอ้อีกทีมนึงไม่ได้เนี่ยมันก็จะมีปัญหาซึ่งนโปเลียนเป็นแบบนั้น
ครับนั่นแหละนั่นคือเรื่องราวของวอเตอร์ลู อันนี้แค่3วันแรกนะแต่หลังจากนี้ผมจะไม่ให้รายละเอียดมากแล้วจะเพราะว่ารายละเอียดมากคนก็จะงง
เดี๋ยวหลังจากนี้จะอยู่ที่ยุทธภูมิอยู่ที่ Battle of Waterloo เยอะหน่อยนะปีกซ้ายปีกขวาทะลวงตรงกลางกันไปเต็มไปหมดนะฮะตายหาโคตรเยอะเลยนะครับตายเยอะมากนะฮะ
ตายเยอะมากเยอะเยอะตายเยอะแต่ว่านั่นแหละก็แต่ผมนึกไม่ออกนะว่ามันมีหนังอะไรที่เกี่ยวกับ Waterloo
ไม่มีฮะไม่มีมีเป็นหนังฝรั่งเศสฮะซึ่งก็ทำเรื่องนี้เป็นหนังประวัติศาสตร์ตรงๆไปฮะไม่ได้มีอะไรแบบว่ามีฉากเดียวอะไรเงี้ยไม่มีอาจจะมีสารคดีวอเตอร์ลูที่ไอชอนบีนภาคอะมี ผมไปนั่งฟังมาซึ ่งส่วนใหญ่เขาอธิบายแล้วก็อธิบายเรื่องว่าปีกซ้ายไปทางนู้นอันนี้ยึดฟาร์มนี้อะไรเงี้ยยึดฟาร์มนี้ทางขวาเป็นฟาร์มอะไรตรงกลางเป็นฟาร์มอะไรอะไรเงี้ยมันแบบนั้นมากกว่าเดี๋ยวมาว่ารายละเอียดกันในเทปหน้าก็แล้วกันนะฮะ
จริงวอเตอร์ลูเนี่ยถ้าพูดถึงรายละเอียดนะจะมึนมาก
มันชักเข้าชักออกเยอะฮะมันชักเข้าช
ัก
ออก
ใช่มันชักเข้าชักออกแต่ถ้าพูดถึงภาพรวมเนี่ยแล้วเห็นชัดๆว่าฝากหนึ่งสื่อสารผิดแล้วดีฝากหนึ่งสื่อสารผิดแล้วแย่ เนี่ยก็จะเข้าใจภาพไง แล้วแถมไอ้กองทัพที่ว่าวไปว่าวมาเนี่ยซึ่งตลกมากเลย 12,000 คนมึงไม่ได้ลบสักแอะ
เดินไปเดินมาเดี๋ยวกูไม่เจอตรงที่กูต้องลบสักทีมันจะยังไงวะ
มันก็ฟีลลิ่งเหมือนอย่างที่บอกนะครับมิดเวย์ก็เหมือนกันนะไอ้คิดเรือบางลำกะไปลุยแต่ที่หาไม่เจอหากันไม่เจออย่างเงี้ยนะฮะผิดจังหวะกันไปหมดบอกว่าไอ้เขาบอกหมดแล้วเรือแม่งกินข้าวต้มกันได้แล้วแม่งก็เอา
อะไรข้างบนนี้ใครมาไออเมริกาก็เอ้ยเรือใครวะผ่านไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่กูจะกลับบ้านแล้วเนี่ยน้ำมันจะหมดแล้วเอาไหนๆก็เจอแล้วเอาบอมมันสักรอบแล้วกันมันก็เลยกลายเป็นเรื่องซุปเปอร์ฮีโร่กันไปนะฮะเป็นเรื่องทั้งหมดก็คือเรื่องราวของการสื่อสารเหมือนกันนะฮะ
ใช่อ่
ะช่วงสุดท้ายเหลือได้อีกสัก 3-4 นาทีได้ใครมีอะไรคอมเมนต์ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะฮะจะได้คุยกันผมขี้เกียจไปต่อข้างบนแล้วมันเยอะ
มีคนถามว่าเดอะจุก
มีคนถามว่าพี่ต่อครับเดยุกกับประมุขต่างกันยังไงครับ
โหต่างกันเยอะเลยเดยุกนี่เป็นตำแหน่งเหมือนเจ้าเมืองหรือตำแหน่งเจ้าแคว้นคือเป็นตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงอ่ะนะฮะเป็นยุคออฟอะไรก็ว่าไปมั้ยฮะนะถ้าเป็นเมืองใหญ่นะก็ถือว่าเป็นก็จะเป็นคนที่ใหญ่โตมากอ่ะแบบ
เขาชื่อเขาชื่อเขาเหมือนเอาเมืองให้ไปด้วยนะฮะพ่วงไปกับชื่อเมืองด้วยเหตุการณ์ที่ทหารญี่ปุ่นโดนจระเข้กินที่พี่พม่านี่ในสงครามโลกนี่จริงไหมครับ ไม่รู้ฮะไม่ทราบ
ไปอ่านแคทดัมมาเปล่าเนี่ย
แต่ทหารญี่ปุ่นกินกล้วยที่เมืองไทยจริง กูบุรีเอาไปกินกล้วยผมเคืองมากเลยคนไทยขโมยน้ำมันมึงเอาน้ำมันกอกกระทาญี่ปุ่นทำผิดมึงเอากล้วยให้กินทุเรศมากเลยกูบุรีคืนนี้ลุ้นแดงเดือดไหมครับใช่คืนนี้เหรอ
คืนนี้มีเหรอไม่ใช่เหรอ
วันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอฮะวันสิบเจ็ดไม่เหรอฮะ
วันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะ
สิบเจ็ดนะฮะสิบเจ็ดพี่ต่อรู้สึกยังไงกับอันดับฮะที่เขาเมื่อวานเพิ่งจะขึ้นที่หนึ่งเป็นไงบ้างฮะ
ผมจะบอกอย่างนี
้ครับครับ
คือคนเราเนี่ยนะบอลวันเนี่ยเพิ่งเตะ17นัด
ครับ
มันยังเหลืออีกตั้งประมาณเกือบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ22นัด
อีกข้อนะฮะอีกกว่าครึ่ง
คือถ้าแฮปปี้กับการได้แชมป์ตอนเก็บนั้นผมคิดว่าผมก็ยินดีด้วยนะ
ในอีกมุมหนึ่งเขาจะเรียกว่าผมก็เวทนามากไม่ได้แตะตรงนี้มานานแล้วมัน
คืออ
ยู่ใช่ไหมครับ
ผมคิดว่าเรื่องน่ายินดีผมคิดว่าเรื่องน่ายินดีถ้าคุณคือในช่วงเวลาที่แฟนผีนะเจอโควิดบ้างเจออะไรบ้างได้อยู่บนจ่าฝูงหลังจากที่ผ่านไป17 18นัดเนี่ย เรารู้สึกว่าดีใจเหมือนกับได้แชมป์เลยเนี่ยนะผมเนี่ยผมอยากให้คุณอยู่อีกสัก2นัดเลยนะเอาให้ถึงนัดที่20มั้ย20เอาให้22เอาถึงนัดที่22
แล้วฉลองชัยนานๆ
ฉลองนานๆฉลองนานๆชีวิตก็จะมีความสุข
เอ๊ะทีมอะไรนะติดโควิดเป็นค่อนทีมเลยฮะ
อาสันวิลล่า
วิลล่าใช่ไหมฮะโอ้โหติดโควิด10กว่าคนผมว่าบคอแตกที่มึงเอาเด็กลงเงี้ยแต่ลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยฮะ
ใช่
ลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลแม่งไม่มีเห็นใจเด็กโอ้โหขยี้หน้าดูเลย
แชมป์17แชมป์17นัดเอาโอเคเอาได้เลยดีใจด้วยนะ
17แมตช์แชมเปี้ยนคุณสกุละบอกจำผิดครับจำผิดอะไรเนี่ยให้ความหวังเขาหน่อยเบาๆครับพี่ต่ออย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นแฟน
เขาใช่
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
ความหวังก็นี่ไงถึงบอกทำไมไม่มีใครเชื่อว่าผมยินดีด้วยความจริงใจเลยนะคือผมเนี่ยเป็นคนอายุ
นะที่ผมบอกฮะคือในมินิ่งมันคือว่าถ้ากูยินดีกับการขึ้นอันดับหนึ่งแค่ตอนที่อยู่ที่17นัดเนี่ยก็ดูหน้าเวทนาว่ายอดทีมคุณคริมสันบุลเลตบอกว่าเอาเรื่องลิงคอนได้ไหมฮะลิงคอนอับราฮัมลิงคอน
เรื่องลิงคอนเนี่ยก็พอจะได้อยู่นะก็ไม่ยากนะฮะผมเคยอ่านไอ้แวมไพร
์ผมก็อ่านอับราฮัมลิงคอนแวมไพร์ฮันเตอร์ควงขวานโคตรบ้าเลย
วอเตอร์ลูเหมือนการกลัวต่อไม่มีคนถามคล้ายๆกันนะฮะคล้ายๆกันนะคือการสื่อสารพลาดแม่งทำให้ทุกอย่างพังพินาศ
อ
่ะแบบเดียวกันเลยนะกองทัพที่จำนวนเยอะกว่าสื่อสารผิดกองทัพที่จำนวนเยอะกว่าโดนจู่โจมทำลาย
ครับ
แหล่งทำกินไม่ใช่แหล่งทำกินเขาเรียกว่าแหล่งเสบียงอะไรเงี้ยการเพื่อนที่พลาดไปหมดเนี่ยก็แบบลักษณะเดียวกัน
พี่ต่อขยายนิดนึงฮะยุทธการกลัวต่อคืออันไหนยังไงฮะ
คืออันที่อ้วนเซียวที่มีกำลังเยอะกว่าโจโฉมันสิบเท่ารบแพ้โจโฉนะฮะ
ทำเรื่องสงครามเวียดนามไปหรือยังครับนั่นเหมือน
ทำแล้ว
นะมันทำแล้วไปลองเซิร์ชดูนี่มันตอนที่92แล้วนะฮะมันก็น่าจะมีอยู่บ้างแล้ว
มีสงครามเวียดนามนี้มีสงครามเวียดนามสงครามอินโดจีนนะ มีในช่วงนั้นเพราะว่าเราทำเรื่องเกี่ยวกับหนังช่วงนั้นนะ
หนังสงครามเวียดนามรู้สึกจะเทปแรกๆเลยมั้งฮะเวียดนามเนี่ย
ใช่ใช่ใช่
ฮิตเลอร์นี่ตามรอยนโปเลียนหรือเปล่าครับ
ฮิตเลอร์ตามรอยนโปเลียนในแง่ของอันนี้ฮะในแง่ของการไปตายที่รัสเซียสองก็คือว่ากองทัพที่ฮิตเลอร์จับมือด้วยนะแม่งห่วยแตกนะซึ่งอันนี้ไม่เหมือนกองทัพนโปเลียนนะกองทัพนโปเลียนไม่จับมือใครเลยนะฮะยึดอย่างเดียวสามก็คือว่ากองทัพของฮิตเลอร์ที่แพ้หนักๆเนี่ยแล้วผลก็คือต้องคือมันไปรบหลายที่ไงหลายที่ที่ไปรบมันระยะห่างจากศูนย์กลางด้วยแหละนะฮะสี่ก็คือว่าไอ้เทคโนโลยีที่เยอรมันคิดว่าชัวร์เนี่ยนะฮะอย่างเครื่องอินิกมามันจะโดนถอดรหัสได
้ครับ
นะครับแล้วสุดท้ายก็คือว่าจรวดของเยอรมันไม่มาตามนัด
มีคนบอกว่าอยากฟังเรื่องยูนิต731ครับของญี่ปุ่นนะครับทีมทดลองกันอะไรนะอะไรนะ
หนังเซอร์ไปวะเนี่ย
หนังฮ่องกงจับคนมาทำเชื้อโรค
จะโดนเซ็นเซอร์ไหม
มันโหดใช่ไหมฮะ
มันโหดนะแล้วก็มันใจร้ายมันโหดร้ายมากเลยผมกลัวช่องจะโดนแบน
มันแบบทดลองมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยแหละเหมือนเยอรมันทำงั้นป่ะฮะ
ใช่ใช่ใช่ใช่
เวียดนามนี่แรกๆเลยครับมีคนบอกนะฮะอาถรรพ์ทีมที่ขึ้นที่หนึ่งอะไรเนี่ย
จะแพ้ติดกัน
แล้วตกไปหลายทีมแล้วนะครับ
คือไม่หรอกคืองานนี้ปีนี้มันเป็นปีประหลาดสำหรับฟุตบอลผมจะบอกว่ามันเป็นปีที่นักบอลเจ็บบ่อย ไม่เฉพาะลิเวอร์พูลหรอก2คือมันเตะกันแทบจะทุก3วันเลยนะนะฮะเพราะฉะนั้นเอางี้ว่ะ17นัดของแมนยูจนได้เป็นจ่าฝูงเกือบจะเป็นแชมป์แล้วเนี่ย
เหลือแค่20นัด
เออเหลืออีกแค่20กว่านัดเองเขาก็จะได้แชมป์แล้วเนี่ยนะฮะคือเราต้องเข้าใจเรื่องแต้มบุญตรงนี้ที่ผ่านมาเราไม่เห็นไอ้บรูโน่เนี่ยนะฮะ
ผมว่าวันอาทิตย์นี้หนุกที่หมาย
คือบรูโน่เฟอร์นันเดสยังไม่เจ็บเลย
ครับ
นะฮะหรือ2เนี่ยแฮร์รี่แม็กควายจะต้องไปขึ้นศาลมั้ย
ฮะ
นะที่ไปเอาทำอะไรไปเตะตำรวจท้องถิ่นที่ไหนวะที่นึงเนี่ยนะฮะ3คือพอถึงนัดหน้าปอป็อกบาจะยังคงคือจะแบบว่าจะเริ่มยึกยักอีกไหมเริ่มบอลความแอคเริ่มมาอะไรเงี้ย
อ่าฮะ
อันนั้นนี่คือปัจจัยที่เขาเรียกว่าแต้มบุญทีมบอลเนี่ยนะฮะผมจะบอกว่าทีมบอลที่เล่นทุกอย่างเนี่ยโดยขึ้นกับแต้มบุญเนี่ย
มัน
พูดยากนะจริง
ถึงบอกว่าอาทิตย์เนี่ยสนุกแน่อย่าดูด้วยกันนะผมเตือนไว้อย่าดูด้วยกันเพราะมันสนุกเลยฮะดูด้วยกันมันก็เข็นกันไปเข็นไปจะต่อยกันเอาอันตรายฮะมันไม่เป็นอย่างนี้มาหลายปีแล้วฮะใช่ไหมฮะหลายปีผ่านมามันไม่ค่อยมีผลนะฮะมันแบบเป็นการเตะกันเพื่อศักดิ์ศรีการกลับมาว่าแดงเดือดไปงั้นๆอ่ะปีนี้มันมีผลเยอะฮะมันแบบว่าแต่มันใกล้กันมากเลย
ผีเขาก็ดีด้าค
ือแล้วมันอยู่ในช่วงดีด้า
เคยเห็นผมดีด้าเรื่องลิเวอร์พูลโชว์ฟอร์มดีไหมผมไม่เคยดีด้าเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็มันเป็นอย่างนี้ก็ทีมเขาดีอ่ะมันก็ต้องโชว์ฟอร์มได้ดีมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหม
เดี๋ยวเรารอดูกันนะเรารอดูกันอย่าพูดกันเยอะฮะอย่าพูดกันเยอะเรารอดูผลทีเดียวดีกว่าใจคอไม่ดีอยากรู้ว่าทำไมฮิตเลอร์ต้องฆ่าชาวยิวครับ
ยิวคุมเศรษฐกิจไว้เยอะฮะยิวคุมเศรษฐกิจของเยอรมันไว้เยอะแล้วฮิตเลอร์มองว่าคือถ้าจะเอาเงินมาจุนเจือเนี่ยกองทัพอะไรเนี่ย
uh-huh.
ต้องเอาชาวยิวมาเอาเงินชาวยิวมา uh-huh. แล้วเอาเงินชาวยิวมาก็เอามาเปล่าๆไม่ได้ต้องเอาชีวิตมาด้วย ก็เลยต้องปฏิบัติการฆ่ายิว
คุณนอนเรดเลเวลบอกว่ากดไลค์พี่ต่อเลยครับแต่ถ้าแพ้มาเนี่ยผมหนีคนแรกเลยนะคร
ับ ใช่ถ้าแพ้นะฮะผมจะบอกให้ถ้าเกิดบอลแพ้ขึ้นมาสิ่งเดียวที่คุณทำได้ก็คือก็ยินดีกับเขาไงแชมป์18นัด
ปี๊บปี๊บมาง านนี
้แชมป์18นัดเหลืออีกแค่20กว่านัดอ่
ะ
แค่นั้นเองเขาจะได้แชมป์แล้วยินดีด้วยในรอบ8ปี
เดี๋ยวคุยกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวต่อยกันเสียเพื่อนเสียฝูงน่ากลัวแพทนี่มันเครียดเกินไปน่ากลัวถ้าอะไรเนี่ยระวังแมนซิตี้นะครับสวนตัวหักเลยนะครับว่าตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องใครจะเป็นแชมป์อย่างเดียวแล้วตอนเนี้ยมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องแบบเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องแบบว่าจะระยะยาวจะยังไงเนี่ยมันแป๊บเดียวผมขอคัดคลิปตรงที่พี่ต่อพูดเนี่ยไปให้ส่งให้เพื่อนได้ไหมครับอย่าไปทำ
ได้ผมเชื่อคือเพื่อนฟังแล้วเพื่อนก็จะรู้สึกดีใจด้วยนะนะ
คือแรกมันจะตลกฮะจะสักพักเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณหยุดตรงช่วงตลกเอาไว้ได้เนี่ยโอเคผมเห็นด้วยแต่ถ้าคุณคุมกันไม่ได้นะคุมเกมกันไม่อยู่เนี่ยมันลามฮะมันลามนะฮะแผลตกสะเก็ดลามขี้เลื่อนทั้งตัวนะเดี๋ยวต่อยกันรู้ตัวอีกทีต่อยกันชิบหายนะอันตรายมากนะสรุปนัดหน้าเสมอกันแมนซิตี้แซงทั้งคู่เลยแล้วก็จะจีนจับมือกันแสดงความยินดีกับแมนซิตี
้ก็ไม่เป็นไรซิตี้ลงทุนไปตั้งเยอะก็ควรจะได้แชมป์บ้างถูกป่ะ
ใช่
แล้วลงทุนซื้อไปเท่าไหร่จ่ายไปอย่างเยอะเลยใช่ไหมกองหลังเนี่ยกองหน้าก็ใหม่ตัวหนึ่งกองหลังก็บานเลยนะฮะเอามาแทนตัวเก่าเพราะนั้นถ้าจะได้แชมป์เนี่ยก็ไม่ใช่เรื่อง ที่มีปัญหาอะไร
อือ
คือผมดีใจด้วยการลงทุนของคุณของทีมนี้ใช่ป่ะ
อย่าออกหลายอย่าออกหลายป้ายอย่างนั้นเดี๋ยวออกไม่หลายหน้าแย่ yeah. อะไรเนี่ย8ปีทำเป็นดีใจ30ปีเพิ่งได้ยังไม่คุยเลยเนี่ยๆๆๆมันจะอย่างเงี้ยครับมันจะอย่างเงี้ย
คือ30ปีไม่ได้ก็คือมันมีเหตุผลให้คุณจะดีใจนะฮะจริงๆอ่ะ
ต้องฮะถูกต้องฮะ
30ปีคุณประสบความสำเร็จมันไม่เหมือนแบบว่าเอา2ปีประสบความสำเร็จมึงจะดีใจไปทำไมวะไม่เบื่อวะใช่ป่ะ
ไม่เบื่อไม่เบื่อเรื่องนี้ไม่มีเบื่อติดกันยังไม่เบื่อเลยเรื่องบอลไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับผมเคยเกือบโดนเพื่อนต่อยเพราะล้อตอนเลสออกจากลิเวอร์พูล
แล้วคุณได้ไปล้อคืนไหมล่ะ
คือไม่ใช่คน
ไปย
ิ
งแล้วมันไม่ยิงอ่ะมันไม่เป็นร้องคือมึงจ่ายไปตั้งเยอะมึงโง่จังวะอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยสงครามมันจะไม่จบไปอย่างเงี้ยนะมันจะ
บอกให้เชียร์บอลให้สนุกนะอย่าหัวร้อนจงใช้หูฟังใช้สมองคิดแล้วตอบโต้โดยที่ความรู้สึกอยู่เหนือตลอดเวลาเนี่ย
แล้วดูฝั่งตรงข้ามดูทรงมันไว้นะมันมาใกล้ก็ถอยออกมาอยู่ไปอยู่คิดๆกันแล้วต่อยกันนะอันตรายนะครับอ้าว20:50 นะฮะจะ4ทุ่มแล้วครับหมดเวลาสำหรับภาพยนตร์อีกตัวศาสตร์ในคืนนี้แล้วสัปดาห์หน้ากลับมาต่อเรื่องนโปเลียนเป็นตอนจบนะฮะเป็นตอนจบ
ตอนจบนี่งงอย่างหนึ่งเฮ้ยนี่เวลามันผ่านไปเร็วขนาดนี้เลยวะ
เร็วเกินไปฮะเมื่อกี้เราเข้ามา2ทุ่มนิดๆเองนะฮะ2ทุ่ม10
4
นี่จะ4ทุ่มแล้วฮะอีก10นาที4ทุ่มฮะวันเสาร์เราเจอกันในรายการวิวไฟเดอร์นะฮะ3ทุ่มคิดว่าอลิสน่าจะมานะฮะน่าจะมาแหละ
เห็นวันนี้อลิสอะไรอะทำท่าเหมือนจะใส่บาตรหรือจะทำละครลำอะไรวะ
เป็นเพื่อนเจ้าสาวพี่เป็นเพื่อนเจ้าสาวไปงานแต่งพี่จะเอาดูแต่รูปไม่อ่านคอนเทนต์นะ
ก็เหมือนเมื่อคืนเนี่ยผมเห็นอะไรตอน2ทุ่มเนี่ยคุณมีไอ้สกู๊ปอะไรพอเห็นชื่อนางโจรแล้วเป็นหนังจีนเนี่ยผมนึกอย่างเดียวเฮียนางโจรแล้วเป็นหนังจีนมันต้องเป็นหนังบทไข่แน่นอนให้อุตส่าห์เข้าไปดู
ซีรีส์ดัง
ครับ
ซ
ี
รีส์ดังซีรีส์ดังแอดมินมันสั่นมาถามผมอยู่ครับผมเฮ้ยเม้นแรกพี่ตอบเม้นอะไรวะเนี่ย
ไอเรานี่นะเมื่อก่อนเนี่ยเราหนังบูเนี่ยเราจะมีแบบมันจะไม่มีถ้าเป็นหนังบูอะคุณจีนมันจะไม่ตั้งชื่ออย่างนี้ไง
ครับ
มันจะต้องแบบว่าผ่าอะไรสักอย่างเนี่ยผ่ายุทธจักรคืออะไรทำนองเนี่ยมังกรขนองนึกออกไหมมันจะมีแบบฟีลของการต่อสู้อะแต่มันไม่ใช่นางโจรไงคือแบบฟังแล้วแบบนางโจร
นางเอกมันเป็นนางโจรฮะนางเอกมันมาจาก48ผมจำจำนวนไม่ได้48แล้ว43ค่ายโจรอะไรอย่างเงี้ยนะไปลองดูแล้วก็ฮิตมากเขาฮิตมากมีซีรีส์ VTV
เราก็แบบแม่งเอ้ยสมัยก่อนมีชื่อคล้ายๆอย่างเงี้ย
uh-huh.
แต่ชื่อสับสวาดหรือนางยั่วปทุมทองเง
ี้
ย
ผมชอบชื่อนี้อย่างยั่วปทุมทองเป็นชื่อคลาสสิกเป็นชื่อคลาสสิกอ่ะยังไงเจอกันวันเสาร์นะฮะวิวไฟเดอร์นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วยังไม่ถึง4ทุ่มดีอยู่กันมา1ชั่วโมง35นาทีพอดีครับ
โอ้ฉี่
ไปแล้วครับไปฉี่สวัสดีครับ
ครับ